Tarixlar, birinci qism, birinci bab. Adam atıdın Set dörəldi. Setnin əvladları Enoş, Qinan, Mahalalil, Yerhət, Xanok, Mituş Əlax, Ləmhək və Nuh. Nuhnın Sam, Ham və Yəfət isimlik üç oğlu bar idi. Yəfətnin əvladları Gomer, Magog, Maday, Yavan, Tubal, Məşək və Tiras. Gomernin əvladları Aşkinaz, Rifat və Togarma. Yavanın əvladları Əlişa, Tarşiş, Kittim və Rodanim. Amnın əvladları Kuş, Mısır, Puut və Kenan. Kuşnın əvladları Siba, Xavila, Saptah, Ramah və Saptika. Ramahnın əvladları Şiba və Gidan. Kuşnın Nimrod isimliq yenə bir oğlu bulub, o yeryüzüdeki birinci batur hesablanatdı. Mısırının evlatlarından gelip çıkan xalqlar, Lutlar, Anamlar, Lihablar, Naftuhlar, Patruslar, Kasluhlar ve Kritlar. Filistiyalikler bolsa Kasluhlarının keyinki evlatları idi. Kenan'nın tuncu oğlu Sidon bolup, O Sidonlarının əcdadıdır. Kenan yenə Xitlarının əcdadıdır. Kenandın yenə Yebus, Amor, Girgaş, Xif, Arqi, Sin, Arvat, Zimar və Xamatlarmı kelib çıxdı. Samnın əvladları Yelam, Assur, Arpakşad, Lut və Arram. Arramnın əvladları Uz, Xul, Gətər və Məşək. Arpakşad Şəlaxnın otsi. Şəlax bolsa Yebərnın otsi idi. Yebərdin iki oğul törəldi. Birinin ismi Pələq, mənisi bölünüş idi. O yaşığan dəvrdə insanlar bölünüşkə başlığallıqı üçün onunğa Pələq deyən bu isim quyulğan idi. Onun inisinin ismi Yoqdan idi. Yoqdanın əvladları Almodat, Şələf, Xazarməvət, Yarah, Hadoram, Uzal, Diqlah, Obal, Abimayıl, Şiba, Ofir, Xavila və Yobab. Mana bularının həmmisi Yoxdanın əvladları idi. Samdın İbram qiçə bolğan əvladlar tövəndikçə. Sam, Arpakşad, Şəlax, Yebər, Pələq, Riu, Siruk, Nahor, Tərah və İbram, yəni İbrahim. İbrahimnin oğulları İshaq və İsmaildir. Onlarının əvladları tövəndikcə. İsmailnin tuncu oğlu Nebayotdur. Keyinki oğulları Qedar, Adbiyel, Mibsam, Mişma, Dumah, Masa, Xadad, Təma, Yitur, Nafiş və Qedimah. Mana bunlar İsmailnin oğullurdur. İbrahimnin toqulu Qitura onunğa Zimran, Yoxşan, Midan, Midyan, Yeşbaq və Şuvaq qatarlıq oğullarını tuğub bərgən bulub, Йохшанның Шиба вә Дидан сымлық оғылыры бар иди. Медианның Ефах, Ефер, Ханок, Абида вә Әлда қатарлық оғылыры бар иди. Мана бұларның әммісі Китураның әулатлырыдыр. Ибрахим Исхақның отсыдыр. Исхақның Әсау вә Исраил сымлық оғылыры бар иди. Әсауның оғылыры Әлифаз, Реуел, Иуш, Ялам вә Корах. Әлифазның оғылыры Теман, Омар, Зифо, Гатам, Кеназ вә оның Тимна сымлық аялыдым болған оғылы Амалек. Риуелның оғылыры Нахат, Зерах, Шаммах вә Миззах. Сәйірнің әвладлыры Лотан, Шобал, Зибон, Анах, Дишон, Езер вә Дишан. Лотанның әулатлыры Хори, Хомам вә Лотанның сыңлысы Тимна. Шобалның әулатлыры Алян, Манахат, Ебал, Шифо вә Онам. Зибонның әулатлыры Айях вә Анах. Анахның оғлы Дишон. Дишонның әулатлыры Хамран, Әжбан, Йитран вә Киран. Езернің әулатлыры Билхан, Заван вә Яқан. Дишанның әулатлыры Уз вә Аран. Сырайлыларының тихи өз падышахи болмаста, идумлықларының падышахи бар иди. Биорның оғлы Бела идумға падышах болып, о Динхаба деген шәһәрде тұратты. Бела әлемдін өткендін кейін орныға Зәррахның оғлы Бозралық Йобаб чықты. Йобаб әлемдін өткендін кейін орныға Тиман районыдың кәлген Хушам чықты. Хушам әлемдің өткендің кейін орныға Бидатның оғлы Хадат чықты. О, медиялларыны Моап земені да тармар қылды. О, тұрған шәһәрінің ісімі Авид иди. Хадат әлемдің өткендің кейін орныға Масре қалық Самлах чықты. Самлах әлемдің өткендін кейін орныға Фират дәриясы бойығы жайлашқан Рехобот шәһәрдің кәлген Шаул чықты. Шаул әлемдің өткендін кейін орныға Акборның оғлы Баал ханан чықты. Баал ханан әлемдің өткендін кейін орныға Хадат чықты. О тұрған шәһәрінің ісімі Пау иди. Оның аялы Мехетабиел, Матретнің қызы болып, Боусының ісімі Мизахаб иди. Ақырда Хададму әлемдін өтті. Идумлықларға башлық болғалар Тимна, Алвах, Йетет, Охолибама, Элах, Пинон, Кеназ, Тиман, Мибзар, Магдиел вә Ирам. Мана бұлар идомлықларының башлықылырыдыр. Шкенчі бап. Сырайының оғылыры Рубен, Шимон, Лави, Яхуда, Исакар, Зәбулун, Дан, Юсуп, Беньямин, Нафтали, Гат вә Ашер. Яхуданың Ер, Онхан вә Шелах сымлық үч оғлы болып, бұ үч оғылны ұныңға кәнанлық аялы Батшу ва тұғып бәрген еді. Яхуданың тұнжы оғылы ер, Пәрвердігарның нәзірді рәзіл адам болғалықы үшін Пәрвердігар оның женіні алды. Яхуданың келіні Тамар му, оныңға пәрәс вә зәрақ ісімлық ішкі оғыл тұғып бәрді. Яхуданың жәмі бәш оғылы бар еді. Пәрәсінің Хәзрон вә Хамул ісімлық оғылыры бар еді. Зәрақның бәш оғылы болып, олар Зимри, Етан, Еман, Калкол вә Дара еді. Карми деген адамның Акан, Мәнси, Күлпәт, ісімлық бір оғылы бар еді. Акан, Пәрвердігарға аталған нәрсілерінің бір қысміні елвеліп, Исраил халқыға күлпәт кәлтүрген еді. Етанның оғылы Азария еді. Хәзронның Ерахмейел, Рам вә Калиб ісімлық оғылыры бар еді. Рамдың Аминадап төрелді. Аминадап, Яхуда халқының йол башчысы Нахшонның отсы еді. Нахшондың Салма төрелді. Салмадың Боаз төрелді. Боаздың Обет төрелді. Обеттің Ешай төрелді. Ешайның Ятта оғлы болып, Тұнжы оғлы Әлияп, Шкинсі Абинадап, Үшінсі Шаммах, Төтінсі Нетанил, Бәшінсі Раддай, Алтынсі Озем, Яттінсі Дауд іді. Оларның яна Зируя вә Абигал сымлық сыңылыры бар іді. Зируяның үч оғлы болып, оларның сымлыры Абишай, Йоап вә Асайыл іді. Абигал Исмаил халқыдын болған етерге ятлық болып, Амасани туғды. Хәзронның оғлы Калипның Азуба вә Ериот сымлық аялыры бар іді. Азубадың Ешер, Шобап вә Ардун сымлық оғыллар төрәлді. Азуба алемдін өткендін кейін, Калиб Әфратаға өйләнді. Әфрата оныңға Хурни туғып бәрді. Хурдың Ури төрәлді. Уридің Безалел төрәлді. Хәзрон 60 яшқы кіргенде Макирның қызы, яны Гилатның сыңлысыға өйлініп, оныңдың Сегуб сымлық бір оғыл пәрзент көрді. Сегубтың Яир төрәлді. О, Гилаттікі 23 шәһәрге хөкімраллық қылды. Кейін Гешур вә Аррам халқы Яир шәһәріні шындақла Қинат шәһәрі вә оның әтрапыдікі 60 езіні ішғал қылды. Бұ ерлерді яшаватқан халқ Гилатның отсы Макирның әвлатлыры еді. Хәзрон Калиб Әфрата шәһірді вапат болғандың кейін оның иғыр аяқ-аялы Абия Ашхур сымлық бір оғыл туғды. Ашхур Тикова шәһіріні бина қылды. Хәзронның тұнжы оғылы Ерахмейелдің төрелген оғыллар. Тұнжы оғылы Рам, Бунах, Орен, Озем вә Ахия. Ерахмейелнің Атара сымлық яна бір аялы болып, оныңдың онам туғылды. Ерахмейелнің тұнжы оғылы Рамдың Мааз, Ямин вә Еқәр төрелді. Онамның Шаммай вә Яда сымлық оғылыры бар еді. Шаммай Надаб вә Абишур сымлық оғыл пәрзентләріні көрді. Абишурның Абихайыл сымлық аялы болып, оныңдың Ахбан вә Молит сымлық оғыллар туғылды. Надабның Сәләт вә Аппайым сымлық оғылыры бар еді. Сәләт пәрзент көрмей әлемдің өтті. Аппайым Ешінің атсы, Еші Шешанның атсы, Шешан Ахлайның атсы еді. Шаммайның інісі Яданың Етер вә Йонатан сымлық оғылыры бар еді. Етер пәрзент көрмей әлемдің өтті. Йонатанның Пәләт вә Заза сымлық ішкі оғылы бар еді. Манашуларның әммісі Ерахмиелінің әулатлырыдыр. Шешанның оғылы йоқ. Пәкәт қызлыры бар еді. Шешанның яна Ярха сымлық бір мысырлық құлы бар еді. Шешан қызыны құлы Ярхаға ятлық қылды. Олар оғыл пәрзент көріп, ісміні Аттай қойышты. Аттайдың Натан төрәлді. Натандың Забат төрәлді. Забаттың Әфлал төрәлді. Әфлалдың Обет төрәлді. Обеттің Еху төрәлді. Ехудың Азария төрәлді. Азариядың Хәләз төрәлді. Хәләздің Әласа төрәлді. Әласадың Сисмай төрәлді. Сисмайдың Шаллум төрәлді. Шаллумдың Иқамия төрәлді. Иқамиядың Әли Шама төрәлді. Ерахмиелінің аксі Калибнің ішкі оғлы болып, тұнжысының ісмі Меша, кәнжісінің ісмі Мареша іді. Мешадың Зиф төрәлді. Марешадың Хеброн төрәлді. Хеброн Корах, Таппувах, Рәкәм вә Шәма сымлық оғылларыны көрді. Шәмадың Рахам төрәлді. Рахамдың Йорқоам төрәлді. Рәкәмдің Шаммай төрәлді. Шаммайдың Маон төрәлді. Маондың Бәйт Зур төрәлді. Калибнің Ефах сымлық тоқылы оныңға Харан, Моза вә Газезне туғып бәрді. Харандың Газез төрәлді. Ефахның отсы, Йодайның яна Рәгім, Йотәм, Гешан, Пәләт вә Шаав сымлық оғылырымы бар еді. Калибнің Маака сымлық яна бір тоқылы оныңға Шәбәр вә Тирхана сымлық оғылларыны туғып бәрді. Кейін о яна Шаав вә Шива сымлық ішкі оғыл туғды. Шаав Мадманна шәһәріге Шива, Магбена вә Гиба шәһәріге асас салды. Калибның Аксах сымлық яна бір қызымы бар еді. Мана бұлар Калибнің әвлаттырыдыр. Калибнің аялы Әфратадың туғылған тұнжы оғылы Хур үч оғыл көрді. Біріншісінің ісімі Шобал болып, о Қырят Ярим шәһәріге асас салды. Шкинсінің ісімі Салма болып, о Бәйтләһәм шәһәріге асас салды. Үшіншісінің ісімі Хариф болып, о Бәйт-Гадер шәһәріге асас салды. Қырят Ярим шәһәрінің асас салғычысы Шобал болып, Қырят Ярим шәһәрідікілер Харуәләр вә Манахат шәһәрінің ерім ахалысы оның әвлатлары еді. Qiryat Yorim shahrining aholisi, Yitri jamoati, Puti jamoati, Shuma jamoati va Mishra jamoatidan tashkil topgan edi. Zorah va Ashtaul xalqimu shu jamoatlardan kelib chiqqan edi. Salmoning avlodlari Baytlahamliklar, Netofalar, Atrot, Baytyoablar, Manahatliklarning yerimi va Zorahlar. Yo biz shahrida yashagan Tira, Shima va Sukah ismliq putuvchilarning jamoatlari mu Salma avlodlaridan kelib chiqqan edi. Ular Hammatdan bo'lgan qinlar bo'lib, Hammat Rekabning ajdodi edi. 3-chi bob. Davudning Hebronda tug'ilgan o'g'illari. Tunji o'g'li Ammon, Izraelik Ahinoamdan tug'ilgan. 2-chi o'g'li Daniel, Karmellik Abigaldan tug'ilgan. 3-chi o'g'li Absalom, Gishorning podshohi Talmayining qizi Maakadan tug'ilgan. 4-chi o'g'li Adoniya, Hagitdan tug'ilgan. 5-chi o'g'li Shifatya, Abitaldan tug'ilgan. 6-chi o'g'li Yitriam, yana bir ayoli Aglohdan tug'ilgan. Davudning yuqoridagi 6 farzandi Hebronda tug'ildi. Davud Hebronda 7.5 yil, Yerusalimda 33 yil podshoh bo'ldi. Davudning Yerusalimda tug'ilgan o'g'illari Shima, Shobab, Natan va Sulayman. Bu 4 o'g'il Amiyelning qizi Batshebadan tug'ilgan. Bulardan boshqa Davudning yana 9 o'g'li bo'lib, ular Yibhar, Alishama, Alifalat, Nogah, Nafak, Yafiya, Alishama, Elyada va Alifalatlar idi. Davud yana boshqa to'qonlardan mu o'g'il farzandlik bo'lgan edi. Uning yana Tamar ismlik qizimi bor edi. Sulaymonning avlodlaridan Rehobam, Abiya, Asa, Yehoshafat, Yehoram, Ahaziya, Yoash, Amaziya, Uziya, Yotam, Ahaz, Hizkiya, Manasse, Amon va Yoshiya. Yoshiyaning o'g'illari. Tunji o'g'li Yohanan, 2-chi o'g'li Yehoyaqim, 3-chi o'g'li Zitqiya va 4-chi o'g'li Shallum. Yehoyaqimdan keyin podshohlik taxtida o'g'li Yehoyakin va inisi Zitqiya o'ltirdi. Babilga asir elib ketilgan podshoh Yehoyakinning avlodlari. Shealtiel, Malkiram, Pidaya, Shanazzar, Yiqamya, Hoshama va Nidabiya. Pidayaning o'g'illari Zerubbabel va Shimi. Zerubbabelning Mishullam, Hananya ismliq o'g'illari va Shelomit ismliq bir qizi bor edi. Ulardan boshqa Zerubbabelning yana Xashuba, Ohel, Baraka, Hasadya va Yushab Hasad ismliq 5 o'g'li bor edi. Hananyaning Pilatya va Yishaya ismliq o'g'illari bo'lib, Yishayaning o'g'li Rifaya, Rifayaning o'g'li Arnon, Arnonning o'g'li Obadiya, Obadiyaning o'g'li Shikanya edi. Shikanyaning avlodlari Shimaya, Shimayaning Hattush, Yigal, Baryah, Niarya ve Şafattın ibaret 6 oğlu bar idi. Niarya'nın Elyoinay, Hizkiya ve Azriqam isimlik 3 oğlu bar idi. Elyoinay'nın Hodavya, Alyashib, Pilaya, Akub, Yohanan, Dilaya ve Anani isimlik 7 oğlu bar idi. 4. Bab Yahudanın Peres, Hezron, Karmi, Hur ve Şobal isimlik oğulları bar idi. Şobal'nın oğlu Riaya. Riaya'nın oğlu Yahat idi. Yahat'nın oğulları Ahumay ve Lahad idi. Bunlar Zorahlarının əcdadlarıdır. Kalib ayalı Efratadın Hur isimlik tuncu oğlunu gördü. Hur'nun evlatları Beytlehem şehirge asas salgıçılar idi. Hur'nun Yetam, Pinoyel ve Ezer isimlik oğulları bulup, Yetam'nın Yizriel, Yişma ve Yedbaş isimlik 3 oğlu ve Hezlel Poni isimlik bir kızı bar idi. Pinoyel Gidor şehirge, Ezer Xuşah şehirge asas salgan idi. Tikova şehirge asas salgan Aşhur'nun Xelah ve Naara isimlik 2 ayalı bar idi. Aşhur ayalı Naaradın Ahuzzam, Xifer, Timini ve Ahaştari isimlik oğullarını gördü. Ayalı Xelahtın Zerət, Zohar, Etnan ve Qoz tuğuldu. Qoz'nın Anub ve Hazzobeba isimlik oğulları bar idi. Qoz, Axarxel cəmiyyətinin mu əcdadı bulub, Axarxel Harun'un oğlu idi. Yabez isimlik bir adam qerindaşlarına qarğanda köp abroyluq idi. Anısı onu bək cəpada tuğdum dəb ismini Yabez qoyğan idi. Yabez İbrani tilidiki cəpa degen söz bilən ahangdaş. Yabez İsraillar itiqat qılıb kəlgən xudağa, ey xuda, man bəxt ata qılıb zeminimni kəngəyt bərgəysən, mana yar bulub muşkulat və azablardın yırhaq qılğaysən dəb dua qılğan idi. Xuda onun duasını icabət qıldı. Şuhahnın aksi Kilubdın Mihir törəldi. Mihirdin Əşton törəldi. Əştondın Bəyt Rafa, Paseyax və Tixinna törəldi. Tixinna İnaxaş şəhərini bina qıldı. Onlarının əvladları Rikahda yaşaydı. Qinaznın Otniyel və Siraya isimlik oğulları bar idi. Otniyel'nin Xatat ve Meonotay isimlik oğulları buldu. Meonotay'dın Ofrah töreldi. Siraya'dın Yoab töreldi. Yoab Hünervəllər cılgısığa asas saldı. O yerde yaşayan adamlarının hepsi Hünervən idi. Yifunen'nin oğlu Kalib 3 oğlu pərzənd gördü. Onlar İru, Elah və Naam idi. Elahdın Qinaz törəldi. Yihalələlnin Zif, Zifah, Tiriya və Asaril isimlik oğulları bar idi. Əzrahnın Yetər, Mərhət, Yifər və Yalon isimlik oğulları bar idi. Мәрәт Пиравның қызы Бетяхқа өлініп, оның дүн Мәрием сымлық бір қыз вә Шаммай, Ешбақ сымлық ішкі оғыл пәрзән көрді. Ешбақ әште Мова шәһірге асас салды. Мәрәт яна Яхуда қабілісідің бір аял алды. Бұ аялдың үч оғыл көрді. Оғли Ярәт, Гидор шәһірге, оғли Хәбәр Сокох шәһірге, оғли Якутиәл Зановах шәһірге асас салды. Ходия Нахамның сыңлысыға өйләнді. Оның оғли Кыйлах, Гарми жәмәтінің оғли Әштимова, Маака жәмәтінің әждады болды. Шимонның Амнон, Риннах, Бенханан вә Тилон сымлық оғылры бар иди. Ешінің Зохет вә Бензохет сымлық оғылры бар иди. Яхуданың яна Шилах сымлық бір оғылы бар иди. Шилахның әвладлы. Ликах шәһірінің асас салғучысы Ер, Мареша шәһірінің асас салғучысы Лада, Бәйт Ашбея шәһірде яшайдыған Есел зығыр ептің рәх тоқойдығаларының жәмәтлері. Йоқим, Йоаш, Сараф вә Козеба шәһірінің ахалысы. Йоаш вә Сараф Моап шәһіріге үкімраллық қылып, ондың Ләхәм шәһіріге қайтып барған. Бұл мәлуматлар қәдімке язмылардың елінде. Шелахның бәзі әуладлары Нетайым вә Гедера шәһірлерде яшайдыған сапал ұстылары болып, олар падишахның қызметіні қылатты. Шимонның Немойел, Ямин, Ярип, Зәрәх вә Шаул сымлық оғылры бар иди. Шаулның оғлы Шалум, Шалумның оғлы Мипсам, Мипсамның оғлы Мишма иди. Мишманың оғлы Хамойел, Хамойелның оғлы Заккур, Заккурның оғлы Шеми иди. Шеми 16 оғыл вә 6 қыз пәрзән көрді. Лекин оның ақы инлерінің пәрзәндлері аз болғалықы үшін Шимон қабелесі Яхуда қабелесі дәк көп әймеді. Шимонның әвладлері Бәршәба, Молада, Хазаршуал, Билхах, Әзәм, Толат, Бәйтуел, Хормах, Зиқлақ, Бәйт Маркабот, Хазар Сусим, Бәйт Бири вә Шарайым шәһәрләрдә яшайтты. Бұл шәһәрләр Давуд падишах болғанға қадәр уларға қарашлық болды. Улар яна Етам, Айин, Риммон, Токен вә Ашан деген бәш шәһәрді му яшыды. Ғәрби жәнүптіке Баалат шәһәрігіше созылған бұ шәһәрлер вә оның әтрапыдіке әмі езілар Шимонның әвладларға қарашлық иди. Олар шу жайда яшап, өзірінің нәсәп намыларыны езіп қойған иди. Төвәндікілер Шимон әвладларының жәмәт башлықлары иди. Мишобаб, Ямлек, Амазияның оғлы Йошах, Йойел вә Еху, Еху Йошубяның оғлы, Йошибя Сираяның оғлы, Сирая Асиелның оғлыдыр. Яна Әл-Йойенай, Яқоба, Йошохая, Асая, Адиел, Есимиел, Бинайя вә Зиза. Зиза Шифиның оғлы, Шифи Алонның оғлы. Алон Едаяның оғлы. Едая Шимренің оғлы. Шимри Шимаяның оғлы иди. Бұлар Шимон әвлатларының жәмәт башлықлары иди. Оларның жәмәтлері көпейіп кәткәчке, мал чарвыларға отлақ іздеп, жылғының шәрқи четіге жайлашқан Гедор шәһәрігіче барды. Олар бұ ердің от чөплері мол, кәңри, тинч вә хылвәт бір жайны тапты. Бұ жай бұрын ам әвлатларға қарашлық жай иди. Яһудия падишаһи Хизкия үкімраллык қылған дәвірде, юқырда ісімлері хатырленген Шимонның әвлатлары, ғам әвлатларының туралғыларға вә олар білен бірге яшаватқан миун халқыге ұжым қылып, олар не тәл төкіс йоқатты. Шыныңдың кейін олардың бір му адам қалмыды. Оларының о ерлеріні игілі білшідікі сәбәп, о ерлерді қойларға яйлақлар бар иди. Шимон әвлатлардың яна 500 кіші, ешінің Пилатия, Ниария, Рифая вә Узейл сымлық оғыларының башчылықыда сәйір тағларға беріп, Амалек әвлатларының қалғаларыны қырып ташлады. Шимонның әвлатлары шуныңдың бері шу жайларда яшап кәлмәкті. 5-ші бап. Рубен Сырайының түнжі оғлы иди. Лекін о атсының тоқылыға бірге чекіліп қойғалықы үшін, Оның тұнжы оғыллық мұрас хоқуқи бекар қылынып, бұ хоқуқ оның инісі Юсупның оғылларға берілген еді. Шу сәбәптін Рубен нәсәп намыда тұнжы оғыл дәп хатырленмеген еді. Яхуда ақы инлері арсыда ән күчлік болып, оның қабелісідің үкімран чықты. Лекин тунжу оғыллык мырас хукуки Юсупның әвлатлары да иди. Сырайынның тунжу оғлы Рубенның Ханок, Паллу, Хәзрон вә Карми исимлык оғыллары бар иди. Йоелның әвлатлары Йоелның оғлы Шимая, Шимаяның оғлы Гог, Гогның оғлы Шими, Шиминің оғлы Миках, Микахның оғлы Риая, Риаяның оғлы Баал вә Баалның оғлы Бәрах. Ассурия падишаһи Тиглат Пилесер Бәәрахны әсірге иліп, юртыға иліп кәткен еді. Бәрах Рубен қабелісінің ел башчысы иди. Рубен қабелісінің нәсәп намысы да хатырленген жәмәт башлықлары. Ел башчы Йеел, Зикирия вә Азазның оғлы Бәла. Азаз Шәманың оғлы, Шәма Йоелның оғлы иди. Олар Аройер шәһәрендә Әмдә шымалдеке Нибо вә Баал Мион шәһәрлерігіче болған ерлерді яшыды. Оларның Гилат земінедеке мал чарвылары көп болғалығы үшін, олар яна шәрққа кеңейіп, Фират дәриясының ғәрбігіче созылған кәң даланы игіліп алды. Падишах Саулның дәвріде Рубенның әвлатлары Хагриларға қаршы ұруш қылып, оларны мәғлуп қылды, әмдә Гилатның шәрқідегі әммә земелеріні игіліп алды. Гад қабелісі, Рубен қабелісінің шымалыға яндаш болған Башан земеніді яшайтты. Уларының земені шәріқті Салқах шәһерігіче созылған еді. Йоел Башанда ел башшысы болып, оның оң қол ярдәмсі Шафам еді. Янай вә Шафатлар Шафамның ярдәмчілері еді. Гад қабелісідікі қырындашлар төвәндікі Йәтті жәмәттін тәркіп тапқан еді. Микаил, Мишуллам, Шиба, Йорай, Якан, Зия вә Ебәр. Бұларның әммісі Абихайылның оғылыры еді. Абихайыл Хуринің оғылы, Хури Яровахның оғылы, Яровах Гелатның оғылы, Гелат Микаилның оғылы, Микаил Ешешайның оғылы, Ешешай Яхдоның оғылы, Яхдо Бузның оғылы еді. Гунының оғылы Абдиел, Абдиелның оғылы Ахи болып, о, жәмәт башлықы еді. Гад қабелісі Гелат, Башан вә о ердікі езіларда, әмді Шарондікі отлақларды яшайтты. Бұл қатерелер Яхудия падышахи Йотем вә Сраилия падышахи Яробам шкенджі өкімраллық қылған дәвірді Нәсәп намыға кіргізілген еді. Робин қабелісі, Гад қабелісі вә Манасса қабелісінің шәрқи ерімінің қалқан, қылыч вә оқия білен қоралланған жәнге ярамлық 44760 нәпер ләшкері бар еді. Олар Агри, Итур, Нафиш вә Нодапларға ұжым қылды. Олар жәңді Худаудың мәдәт тілді. Худа оларның дуасыны ижаубәт қылды. Олар агрилар білән итбақташларыны мәғлуп қылды. Чүнкі олар Худаға шәнген еді. Олар дүшменнің чарвысыны, яны 50,000 төге, 250,000 қой, 2,000 ешікіні олжа алды вә 100,000 адымыны әсірге алды. Олар нұрғын дүшменні өлтірді, чүнкі бұ жән Худаның ирадысы білән болған еді. Рубин, Гад қабелілері вә Манасса қабелісінің шәрқи ерімі тауки сүргін қылынғанғы қадар шу ерлерді яшыды. Манасса қабелісінің шәрқи ерімі Баал Хармон, Синир вә Хармон тағылырғыче болған Башан земелірді яшайтты. Уларының нопусы Нағайты көп еді. Оларының жәмәт башлықларының ісімлері Ефәр, Еші, Әлиел, Азриел, Яремия, Ходавия вә Яхдиел. Олар баһадир жәңчілер болып, өз жәмәтінің мәшһүр ел башчылары еді. Рубен, Гад қабілілері вә Манасса қабелісінің шәрқи ерімі аты боғылыры етіқат қылып келген Худаға вапасызлық қылып, Худа вәйран қылған ажы юрттіке халықларының илахларыға чоқынды. Шуңа Сраиллар етіқат қылып келген Худа Асурия падышахи Пулни, яны Тиглат Пилесерни, Рубен вә Гад қабелілерге вә Манасса қабелісінің шәрқи ерміға ұжым қылышқа әвәтті. Падишах пул уларны Халах, Хабор вә Hara degen yerlerge hem de Gozan deryasının boylarına sürgün kıldı. Şunundun beri ular şu yerlerde yaşap gelmekte. 6. Bab Lavi'nin oğulları Gershom, Kohat ve Merari. Kohat'nın oğulları Amram, Yizhar, Hebron ve Uzziel. Amram'nın balıları Harun, Musa ve Meryem. Harun'nun oğulları Nadab, Abihu, Elazar ve İtamar. Elazar'nın oğlu Pinihas. Pinihas'nın oğlu Abişuva. Abişuva'nın oğlu Bukki. Bukki'nin oğlu Uzi. Uzi'nin oğlu Zirahya. Zirahya'nın oğlu Mirayot. Mirayot'nun oğlu Amarya. Amarya'nın oğlu Ahitub. Ahitub'nun oğlu Zadok. Zadok'nun oğlu Ahimaas. Ahimaas'nın oğlu Azarya. Azarya'nın oğlu Yohanan. Yohanan'nın oğlu Azarya. Azarya, Sulayman Yerusalim'de kurgan ibadet hanıda ruhani bulup hizmet kılgan idi. Azarya'nın oğlu Amarya. Amarya'nın oğlu Ahitub. Ahitub'nun oğlu Zadok. Zadok'nun oğlu Şallum. Şallum'nun oğlu Hilkiya. Hilkiya'nın oğlu Azarya. Azarya'nın oğlu Siraya. Siraya'nın oğlu Yehozadak idi. Perverdigar, Padişah Nebukadnezar arkalık Yerusalim, şundakla bütün Yahudiye halkını sürgün kılganda, Yehozadak mu sürgün kılınğan idi. Lavi'nin oğulları, Gershom, Kohat ve Merari. Gershom'nun oğulları, Libni ve Şimi. Kohat'nın oğulları, Amram, Yizhar, Hebron ve Uzziel. Merari'nin oğulları, Mahli ve Muşi. Ata cemiyetine karab hatırlengen Lavi'nin evlatları tövendikilerden ibaret idi. Gershom'nun evlatları Gershom'nun oğlu Libni, Libni'nin oğlu Yahat, Yahat'nın oğlu Zimmah, Zimmah'nın oğlu Yoach, Yoach'nın oğlu İddo, İddo'nun oğlu Zerah, Zerah'nın oğlu Yatiray, Kohat'nın evlatları, Kohat'nın oğlu Amminadab, Amminadab'nın oğlu Korah, Korah'nın oğlu Asir, Asir'nin oğlu Elkana, Elkana'nın oğlu Abiasaf, Abiasaf'nın oğlu Asir, Asir'nin oğlu Tahat, Tahat'nın oğlu Uriel, Uriel'nin oğlu Uziya, Uziya'nın oğlu Şaul, Elkana'nın Amasay ve Ahimot isimli oğulları bar idi. Ahimot'nun oğlu Elkana, Elkana'nın oğlu Zofay, Zofay'nın oğlu Nahat, Nahat'nın oğlu Eliab, Eliab'nın oğlu Yeroham, Yeroham'nın oğlu Elkana, Elkana'nın oğlu Samuil idi. Samuil'nin iki oğlu bar idi. Tuncısının ismi Yoel, ikincisinin ismi Abiya idi. Mirari'nin evlatları, Mirari'nin oğlu Mahli, Mahli'nin oğlu Libni, Libni'nin oğlu Şimi, Şimi'nin oğlu Uzah, Uzahnın oğlu Şima, Şimanın oğlu Haggiya, Haggiyanın oğlu Asaya. Əhdə sanduqi Davud yasıqan çedirğa yötkəp kelingəndən keyin Davud çedirdiki nəğmçilərini başquruş xizmətigə adam təyinlədi. Sulayman Yerusalimda Pərverdigarının ibadət xanasını bina qılğanğa qədər bu nəğmçilər Davud yasıqan çedirda münacat oquğandın sırt Pərverdigarının ibadət çedirdimu saz çelib münacat oqudi. Ular özlərinin xizmətlərini berilgən körsətmələr boyunca ada qılışdı. Oğullar bilən birgə xizmət qılğan nəğmiçilər Qoxat cəmətidin qoşaqçı Heman, Hemanın nəsəb namisi. Heman Yoyelnin oğli, Yoyel Samuilnin oğli, Samuil Elkananın oğli, Elkana Yeruhamnin oğli, Yeruham Eliyelnin oğli, Eliyel Tovahnin oğli, Tovah Zufnin oğli, Zuf Elkananın oğli, Elkana Mahatnin oğli, Mahat Amasay'nın oğlu, Amasay Elkana'nın oğlu, Elkana Yoyel'nin oğlu, Yoyel Azarya'nın oğlu, Azarya Zifaniya'nın oğlu, Zifaniya Tahat'nın oğlu, Tahat Asir'nin oğlu, Asir Ebiasaf'nın oğlu, Ebiasaf Korah'nın oğlu, Korah Yizhar'nın oğlu, Yizhar Qohat'nın oğlu, Qohat Lavi'nin oğlu, Lavi İsrail'nin yani Yaqub'nın oğludur. Heman'nın on kol yardımcısı Tuqqini bolğan Asaf idi. Asaf'nın nesep namisi, Asaf Berekya'nın oğlu, Berekya Şima'nın oğlu, Şima Mikail'nin oğlu, Mikail Basiya'nın oğlu, Basiya Malkiya'nın oğlu, Malkiya Etni'nin oğlu, Etni Zerah'nın oğlu, Zerah Adaya'nın oğlu, Adaya Yitan'nın oğlu, Yitan Zimmah'nın oğlu, Zimmah Şimi'nin oğlu, Şimi Yahat'nın oğlu, Yahat Gershom'nın oğlu, Gershom Lavi'nin oğludur. Heman'nın sol kol yardımcısı Yetan bulup, o Mirari cemaatidin idi. Yetan'nın nesep namisi, Yetan Kişi'nin oğlu, Kişi Abdi'nin oğlu, Abdi Malluk'nın oğlu, Malluk Xaşabiyanın oğlu, Xaşabiya Amaziyanın oğlu, Amaziya Xilqiyanın oğlu, Xilqiya Amzinin oğlu, Amzi Baninin oğlu, Bani Səmərinin oğlu, Səmər Mahlinin oğlu, Mahli Muşinin oğlu, Muşi Mirarinin oğlu, Mirari Lavinin oğludur. Lavi qəbilisinin qalğan əzaları ibadət çidirinin başqa xizmətlərə təyinləngən idi. Harun və onun əvladlarıla ruhani bulub, onlar xudağı atab, qurballıq supusu da köydürmə qurballıq qılatdı və ısırıqdanda ısırıq salatdı. Ular, Xudanın xizmətkari Musa Peyğəmbərinin buyruqlarına asasən, İsrail xəlqinin günahının keçürüm qılınışı üçün ən müqəddəs bolğan bu caydiki həmmi məcburiyyətlərini ada qıladdı. Harunun əvladları Арунның оғлы Әлазар, Әлазарның оғлы Пенихас, Пенихасның оғлы Абишува, Абишуваның оғлы Бұққи, Бұққиның оғлы Узи, Узиның оғлы Зирахия, Зирахияның оғлы Мирайот, Мирайотның оғлы Амария, Амарияның оғлы Ахитуб, Ахитубның оғлы Задок, Задокның оғлы Ахимаастур. Қохат жәмәтідікі Харунның әвлатларға чәк ташынып, чыққан чәк бойыча бірінші болып, төвендікі шәһәрләр бөліп берілді. Улар Яһуда зименідікі Хеброн шәһри вә оның әтрапыдікі отлақларға иге болды. Лекин бу шәһәрнең әтрапыдагы итизлыклар вә езылар Ефуннәннең оглы Калипка берилди. Шуның белән Арунның әвлатларыга төвәндәге шәһәрләр вә уларның әтрапыдагы отлаклар берилди. Панахланыдыган шәһәр Хеброн, Либна, Яттир, Әштимова, Хилен, Дебир, Ашан, Юттах вә Бәйтшәмәш, Йәнә Беньямин зименедең төвәндәге шәһәрләр вә уларның әтрапыдагы отлаклар му берелди. Гибон, Гәба, Аламәт вә Анатут. Қохат жәмәтідікі Харунның әвлатларға жәмі 13 шәһәр берілді. Қохат жәмәтінің қалған әвлатларға ташланған чәк бойыча Манассә қабилісінің ғәрби ермігі қарашлық земендің 10 шәһәр бөліп берілді. Гершом жәмәтіге ойылры бойыча Исаккар, Ашер, Нафтали вә Башандики Манассә кабилләренең земеннәрдән 13 шәһәр бөлеп берилде. Мирхари җәмәтигә ойыллары буенча Рубен, Гат вә Зәбулун кабилләренең земеннәрдән 12 шәһәр чәк ташлаш аркылы тәкъсим кылып берилде. Шунда кылып Исраил халкы лавиларның яшы үчүн мана мушу шәһәрләрне вә уларның әтрапыдагы отлакларны аҗрытып берди. Юқорыда тылгы илинган шәһәрләр Яһуда, Шимон вә Беньямин кабилләренең земеннәрдән чәк ташлаш аркылы бөлеп берилгән иде. Қохат әвлатларының бәзі жәмәтлеріге Әфраим қабелісінің зименедің төвәндікі шәһәрләр вә уларның әтрапыдікі отлақлар берілді. Әфраим тағлық районыдікі панахлыныдыған шәһәр Шәкәм, Гәзәр, Йоқмиам, Бәйтхорон, Айялон вә Гатримон. Қохат әвлатларының қалған жәмәтлеріге Манассә қабилісінің ғәрби ермігі қараштық болған Анер вә Билам деген ішкі шәһәр вә уларның әтрапыдагы отлақлар қошып берілді. Гершом жәмәтіге төвәндігі шәһәрләр вә уларның әтрапыдагы отлақлар берілді. Манассә қабелісінің шәрқи ерімінің зименедін, Аштарот вә Башан зименедікі Голан, Исаккар қабелісінің зименедін Қадәш, Дабират, Рамот вә Анем, Ашер қабелісінің зименедін Машал, Абдон, Хуқуқ вә Рихоп, Нафтали қабелісінің зименедін Хаммон, Кирьятаим вә Джәлил ядики Қадәш. Mirari cəmiyyətinin qalğan ailərigə tövəndiki şəhərlər və onlarının ətrafıdiki otlaqlar bölüb berildi. Zəbulun qəbilisinin zeminidin Rimono və Tabor, Yeriha şəhərinin Udullidiki, yəni Yordan dəryasının şərq tərpigə caylaşqan Rubin qəbilisinin zeminidin Yahaz, Qidemot, Mifaat və Çöldiki Bəzər. Qad qəbilisinin zeminidin Mahanayim, Xəşbun, Yazir və Gilotki Ramot. 7-ci bab İsakarının Tolah, Puah, Yaşub və Şimron sımlıq tört oğlu bar idi. Tolahının Uzi, Rifaya, Yeriyel, Yaxmay, Yibsam və Samuil sımlıq oğulları boldi. Ular öz cəmətinin başlıqları idi. Padişah Davudnun dəvridə, Tolahnın nəsəbnaməsi də 22600 ləşkiri bar deyə xatırlanğan idi. Uzinin Yizraxya simliq bir oğlu olub, Yizraxyanın Mikail, Obadiya, Yoyil və Yeşiya da oğulları bar idi. Yizraxya və onun tört oğlu cəmət başlıqları idi. Onlarının xotun balıları nahayti köp bolğalığı üçün nəsəb namısı da cən qılışqa təyyar 36000 ləşkiri bar dəb xatırləngən idi. İsakar qəbilisinin cəmətlər nəsəb namısı da cəmi 87000 ləşkiri bar dəb xatırləngən idi. Binyaminnin Bela, Bəkər və Yediayil sımlıq 3 oğlu bar idi. Belanın Əzbun, Uzi, Uziyil, Yerimot və İri sımlıq 5 oğlu boldi. Bu 5 oğul öz cəmətinin başlıqları bolub, onlarının nəsəb namısı da 22034 ləşkiri bar deyə xatırlanğan idi. Bəkkərinin Zimira, Yoaş, Əliəzər, Əl-Yoyenay, Omri, Yerimot, Abiya, Anatot və Alamət isimliq oğulları bar idi. Onlarının nəsəb namısı da cəmət başlıqlarının sırt 20200 ləşkiri bar deyə xatırlanğan idi. Yedi ayılının Bilhan isimliq bir oğlu bar idi. Bilhanın Yehuş, Binyamin, Yehud, Kinan, Zetan, Tarşiş və Axişahar isimliq oğulları boldi. İdiayılının oğlu və nəvrlərinin həmmisi cəmət başlıqları bolub, nəsəb namısı da cən qılışqa təyyar 17200 ləşkir bar deyə xatırlanğan idi. Şubbim və Xubbim xalqları İrnin əvladı, Xuşim xalqı Axirnin əvladı idi. Naftalinin Yaxsiyel, Quni, Yezər və Şallum sımlıq oğulları bar idi. Onlar Yaqubnun toqılı Bilhahnın əvladlarıdın idi. Manassə, Arramlıq toqılıdın Asriyel və Makir sımlıq oğullarını kördü. Makir, Gilatnın atısı idi. Makir, Xubbim və Şubbimğa xotun ilib bərdi. Makirinin Maaqa sımlıq bir sınlısı bar idi. Zilofxat, Makirinin yenə bir oğlu bolub, o pəqət қыз пәрзентла көрген еді. Макирның аялы Маака ішкі оғыл тұғды. Оларының ісміне Пәрәш вә Шәрәш қойды. Пәрәш, Улам вә Рәқәм ісімлық оғылларыны көрді. Уламның Бидан ісімлік оғылы бар еді. Бұларының әммісі Гиладның әуладыдыр. Гилад Макирның оғылы, Макир Манәссәнің оғылы еді. Гиладның сыңлысы Хәммолекәттің Ишхот, Абиәзәр вә Махлах туғылды. Шемиданың Ахян, Шәкәм, Лыхи вә Аниам сымлык оғылыры бар еді. Әфраимның Шутәләх сымлык оғылы бар еді. Шутәләхның оғылы Бәрәт. Бәрәтнің оғылы Тахат. Тахатның оғылы Әлада. Әладаның оғылы Тахат. Тахатның оғылы Забат. Забатның оғылы Шутәләх еді. Әфраимның Шутәләхтің сырт яна Әзәр вә Әлад ісімлік оғылырымы бар еді. Олар Гад шәһәрінің ерлік ағалысының чарвыларыны оғырылмақшы болғанда, Гадлықлар оларыны өлтіріп әткен еді. Оларының атысы Әфраим хейлі күнләргіче азы тұтты. Тұққанлары оныңға тәсәлі бәргілі кәлді. Әфраим аялы білән яна білі болды. Аялы хамілі дар болып, бір оғыл тұғды. Әфраим айылысы да өз бәрген бәқтсізлікні ойлап, оғылының ісміні Бирия, мәнісі бәқтсізлік қойды. Әфраимның Шәәра ісімлік бір қызы бар еді. Шәәра үстін бәйт хорон вә астын бәйт хорон шәһәрлеріні әмдә Узен Шәәра шәһәріні құрған еді. Әфраимның яна Рәфах ісімлік бір оғылымы бар еді. Рәфахның оғлы Рәшәф, Рәшәфнің оғлы Тәлах, Тәлахның оғлы Тахан, Таханның оғлы Ладан, Ладанның оғлы Аммехуд, Аммехудның оғлы Әлішама, Әлішаманың оғлы Нун, Нунның оғлы Йошуа еді. Әфраимның әвладлары Жәнүптә Бәйтәл шәһәре вә оның әтрапыдагы езылар Шәрқтә Наран шәһәре, Ғәрбтә Гәзәр шәһәре вә оның әтрапыдагы езылар Шәкәм вә оның әтрапыдагы езылар вә әң ерак болғанда Айях шәһәре вә оның әтрапыдагы езыларгыча орынлашкан еді. Манәссә зимінінің чегірісі да Бәйтшан, Танак, Мегиддо, Дор шәһәрләре вә у шәһәрләрнең әтрапыда езылар бар еді. Бу жайларда Исраилның оғлы Юсупның әвладлары яшайтты. Ашерның оғыллары Имнах, Ишвах, Ишви, вә Бериа. Бу оғылларның Сәрах сымлык бір сыңлысы му бар еді. Берианның Хәбәр вә Малкиел сымлык оғыллары болып, Малкиел бір Зайыт шәһәрене құрған еді. Хәбәрнің Яфлет, Шомер вә Хотам сымлык оғыллары бар еді. Бу оғылларының Шуа сымлық бір қыз керіндіші бар еді. Яфлетнің Пасак, Бимхал вә Ашват сымлық оғылыры бар еді. Шомернің Ахи, Рохага, Yehubba və Arram ismliq oğulları bar idi. Şomernin inisi Hilemnin Zofah, Yimna, Şeləş və Amal ismliq oğulları bar idi. Zofahnın Suvah, Harnefer, Şual, Bəri, Yimrah, Bəzər, Hod, Şamma, Şilşah, Yitran və Beyera ismliq oğulları boldi. Yətərnin Yifünnə, Pispah və Ara ismliq oğulları bar idi. Ulanın Arax, Xanniyel və Riza ismliq oğulları bar idi. Aşir əvladları mana muşulardan ibarət bulub, ular cəmət başlıqları, batur, pişqan cəngçilər, közgü körüngən yol başçılar idi. Aşir qəbilisinin nəsəb namısı da cəng qılışqa təyyar 26 min cəngçisi bar idi dəb xatırləngən idi. 8-ci bab Binyaminnin tuncu oğlu Bela, ikincisi Aşbil, üçincisi Ahrax, dördüncisi Nohah, beşincisi Rafa idi. Belanın oğulları Addar, Gera, Abihud, Abishuva, Naaman, Ahovax, Gera, Şifufan və Xuram. Yehudnun Naaman, Ahiya və Gera ismliq oğulları bolub, ular Gəba şəhri ahalısının cəhmət başlıqları idi. Gəba ahalısı Manahatqa sürgün qılınğanda, Gera xalqını başlab kətgən idi. Geranın Uza və Ahixud ismliq oğulları bar idi. Şaharayim ayalları Xuşim və Baarani qoyvətgəndin keyin, Moab zemini də oğul pərzəndlər körgən idi. Onun Xodəş ismliq ayalı onunqa Yobab, Zibya, Meşa, Malkam, Yiuz, Sokah və Mirmah qatarlıq oğullarını tuğub bərdi. Şaharayımnın bu oğulları cəhmət başlıqları boldi. Şaharayımnın Xuşimdın tuğulğan Abitub və Əlpaal ismliq oğulları mu bar idi. Əlpaalının Yebər, Mişam, Şəmət, Biriya və Şəma ismliq oğulları bar idi. Şəmət onu bilən Lot şəhərini və onlarının ətrafıdakı yezilərini bina qıldı. Biriya və Şəma Ayalon şəhəri əhalisinin cəmət başlıqları bulub, Qad əhalisini o yerdən qoğulub etgən idi. Biriyanın oğulları Ahyo, Şaşaq, Yerimot, Zibadya, Arad, Ədər, Mikail, Yişpah və Yoxa. Əlpaalının oğulları Zibadya, Mişulam, Xizqi, Xəbər, Yişmiray, Yizliya və Yobab. Şiminnin oğulları Yaqim, Zikri, Zabdi, Əliyənay, Zillitay, Əliyil, Adaya, Biraya və Şimrat. Şaşaqnın oğulları Yeşban, Yebər, Əliyil, Abdun, Zikri, Xanan, Xananya, Yelam, Antotiya, Yiftiya və Pinuyil. Yeruhamnın oğulları Şamşiray, Şixariya, Atalya, Yareşya, Yeliya və Zikri. Yuqurdiklərinin əmmisi cəmət başlıqları və yol başçılar bulub, onlarının isimleri öz cəmətinin nəsəb namısıda xatırləngən idi. Onlar Yerusalimdə yaşaydı. Yiyel Gibon şəhərini bina qılıb, şu yərgə orullaşdı. Onun ayalının ismi Maaka bulub, Tuncu oğlunun ismi Abdon, Keyinkilerinin ismi Zur, Kiş, Bal, Ner, Nadab, Gidor, Ahyo, Zekar və Miqlot idi. Miqlot bolsa Şimamnın atısı idi. Ularmı Yerusalimda öz tuqqallarının yenida yaşıdı. Ner kişinin atısı, Kiş Padişah Saulunun atısı idi. Padişah Saulunun Yonatan, Malkişuva, Abinadab və Əşbaal isimliq oğulları bar idi. Yonatan, Merib Baalının atısı, Merib Baal Mikahının atısı idi. Mikahının Piton, Mələk, Tareya və Ahaz isimliq oğulları bar idi. Ahaznın oğlu Yadah. Yadahnın oğulları Alamət, Azmavət və Zimri. Zimrinin oğlu Moza. Mozanın oğlu Bina. Binanın oğlu Rifaya. Rifayanın oğlu Elasa. Elasanın oğlu Azil idi. Azilnin altı oğlu bulub, onlarının isimleri Azriqam, Bokiru, İsmail, Şiariya, Obadiya və Xanan idi. Bunlarının əmmisi Azilnin oğullarıdır. Azilnin inisi Yeşaqnin üç oğlu bulub, tuncisi Ulam, şkincisi Yuş, üçincisi Əlifələt idi. Ulamnın oğulları Batur Cəngçi və Mərgən Oqyaçılar idi. Onlarının Nurğun oğulları və nəvriləri bulub, cəmi 150 kişi idi. Mana bunlarının həmmisi Binyaminnin əvladlarıdır. 9-cu bab. Demək, Pütkül İsrail xəlqi özlərinin cəmət nəsəb namıları da xatırlınıb, İsrailiyə padişahlarının təzkirisi gə pütülgən idi. Yahudiyə xəlqi pərverdiqarğa vapasızlıq qılğallıqı üçün Babılğa sürgün qılınğan idi. Ən avval ruhanilar, lavilar, İbadət xanı xizmətkarları və başqı İsraillar qaytıb kelib, öz şəhərləri də ultraqlaşdı. Yahuda, Binyamin, Əfrayim və Manassə qəbillərinin bir qısımları Yerusalimda ultraqlaşdı. Bunlarının içi də Yahudanın oğlu Pərəsnin əvladıdın bolğan Utaymu bar idi. Utay Amihudnun oğlu. Amihud Omrinin oğlu. Omri İmrinin oğlu. İmri Baninin oğlu idi. Qaytıb kəlgən Şelahnın əvladları. Şelahnın tuncu oğlu Asaya və onun oğulları. Zərahnın əvladı. Yehuyel, Yahuda qəbilisindən qayıtıp gəlgənlər cəmi 690 kişi idi. Binyamin qəbilisindən qayıtıp gəlgənlər. Mişullamnın oğlu Sallu. Mişullam Hodaviyanın oğlu. Hodaviya Hassinuanın oğlu idi. Yeruhamnın oğlu Yibneya. Uzinin oğlu, yani Mikrinin nevrisi Elah. Şifatya'nın oğlu Mişulam. Şifatya Reuyel'nin oğlu. Reuyel İbniya'nın oğlu idi. Binyamin nesep namısına kirgen kişilerden 956 adam kaytıp kelgen bulup, ularının hemmisi cemet başlıkları idi. Yerusalim'ı kaytıp kelgen rohaniler, Yedaya, Yehoyarib, Yakin ve Hudanın ibadet hansının baş nazaretçisi Azariya. Azariya Hilkiya'nın oğlu. Hilkiya Mişullam'nın oğlu. Mişullam Zadok'nun oğlu. Zadok Mirayot'nun oğlu. Mirayot Ahitub'nun oğlu idi. Yeroham'nın oğlu Adaya. Yeroham Paşhur'nun oğlu. Paşhur Malkiya'nın oğlu idi. Ve Adiyel'nin oğlu Masaymu kaytıp kelgen idi. Adiyel Yağzira'nın oğlu, Yağzira Mişullam'nın oğlu. Mişullam Mişelimit'nin oğlu, Mişelimit İmmer'nin oğlu. Cemi 1760 ruhani kaytıp kelgen idi. Ular yana cemet başlıkları bulup, Hudanın ibadet hansı da hizmet kılışka kabul kişiler idi. Yerusalim'ı kaytıp kelgen Laviler. Haşub'nun oğlu Şimaya. Haşub Azrikam'nın oğlu. Azrikam Mirarilardın bolgan Haşabya'nın oğlu idi. Bakbakar Xereş, Galal ve Mattanya. Mattanya Mika'nın oğlu. Mika Zikri'nin oğlu. Zikri Asaf'nın oğlu idi. Şimaya'nın oğlu Obadiya. Şimaya Galal'nın oğlu. Galal Yedudut'nın oğlu idi. Ve Asa'nın oğlu Bereka. Bereka Alkana'nın nevrisi bulup, Nitofa'nın yezleri de yaşıgan idi. Yerusalim'ı kaytıp kelgen ibadet hana dervazvenleri, Şallum, Akkub, Talmon, Ahiman ve ularının uruhtukalları. Şallum ularının başlıkı idi. Ular şundun beri şerh terepteki padişah dervazisi de dervazvellik kılmakta. Burun lavilarının karargahının kırış iğzı da muhafizetçilik kılgallar mı şular idi. Abi Asaf'nın nevrisi, yani Kore'nin oğlu Şallum ve onun Korah cemiyetidin bolgan kerindaşlarımı ibadet hanıda dervazvenlik kılattı. Ularının atı boğulurumu, burun perverdigarının ibadet çidirinin oylısının kırış iğzığa karıgan idi. Elazar'ın oğlu Pinihas, burun ularga başlık bolgan idi. Ve perverdigar onunga yar idi. Mişelyamya'nın oğlu Zikriya, ibadet hanının dervazısı da dervazıvenlik kılgan idi. Dervazığı karaşka cemi 212 kişi tallangan idi. Nesep namıda ular özleri turduğan yezlar boyuca hatırlengen idi. Padişah Davud bilen gayibni bilgüçi Samuil bu muhim vezipini ularının ecdatlarına tapşurgan idi. Ular ve ularının evlatları Perverdigarının ibadet hansının dervazısı da devamlık dervazimellik kılıp gelmekte. İbadet hanının tört terpige, yani şerq, gerb, şimal ve Cənub tərəflərindəki dərvazlara dərvazvənlər qoyulğan idi. Bularğa öz yesidiki tuqqanları yardımlaşıb növbət bilən 7 gündün qaraytdı. 4 nəfər dərvazvənlər başlığı lavilərdən olub, ular Xudaonun ibadət xanasının hücrələri və xəzinlərinə qarışqa məsul idi. Ular ibadət xanını muhafizət qılışqa, şundaqla hər gün səhərdə ibadət xanı dərvazlarını içişqa məsul bolğaşqa, tünni ibadət xanının ətrafıda ötküzətdi. Bəzi lavilar ibadətke işiltidiğən boyumlarğı qarışqa məsul idi. Ular hər qitim bu buyumlarını elib çıqqanda, ya ki, əkirib qoyğanda, ularının sanını aladdi. Yəni bir qısım lavilar, ibadət xanının müqəddəs caydiki nərslərgə, başqı buyumlarğa və un, şarab, zəytün yeği, ısırıq, xuşboy, əşya qatarlıqlarğa qaraytdi. Xuşboy əşyalarını tənşəb, müqəddəs yağını yasaş ruhanilarının işi idi. Lavilarının qorah cəmətidin bolğan Şallumnın tuncu oğlu Matitə, pərvərdigarğa atılıdığan nanlarını pişiruşqa məsul idi. Qohat cəmətidiklərdin bəziləri hər dəm iliş günü ibadət xanıda pərvərdiqarğı atılıdığan nanlarını tayarlaşqa məsul idi. Lavilarının bir qısım cəmət boşluqları ibadət xanının saz çeliş işlərğa məsul idi. Ular ibadət xanının hücrlarında turaddı. Ular keçə gündüz saz çilişqa məsul bolğanlığı üçün başqa iş qılmaydı. Yuqurda isimləri tılğı ilinğan lavilar nəsəb namıda cəmət başlıqları dəb xatırləngən idi. Ular Yerusalimdə turaddı. Yiyel Gibon şəhərini bina qılıb, şu yərgə orullaşdı. Onun ayalının ismi Maaka bulub, tuncu oğlunun ismi Abdon, keyinkilərinin ismi Zur, Kiş, Baal, Nir, Nadab, Gidor, Ahyo, Zikriya və Miqlot idi. Miqlot bolsa Şimamnın atısı idi. Ular mu Yerusalimdə öz tuqqallarının yenidə yaş idi. Nir Kişnin atısı. Kiş padişah Saulunun atısı idi. Padişah Saulunun Yonatan, Malkişuva, Abinadab və Əşbaal isimliq oğulları bar idi. Yonatan Mirib Baalının atısı. Mirib Baal Mikahnın atısı idi. Mikahnın Piton, Mələk, Tahriya və Ahaz isimliq oğulları bar idi. Ahazın oğlu Yadah, Yadahın oğulları Alamət, Azmavət və Zimri. Zimrinin oğlu Moza, Mozanın oğlu Bina, Binanın oğlu Rifaya, Rifayanın oğlu Elasa, Elasanın oğlu Azil idi. Azilinin 6 oğlu bulub, onlarının isimleri Azriqam, Bokiru, İsmail, Şiariya, Obadiya və Xanan idi. Bunlar Azilinin oğullarıdır. 10-cu bab. Filistiyəliklər İsraillər bilən cəng qılışdı. Нұрғын сырайлылар Гелбова теғыда қаза қылды. Қалғалыры филистиялықлардың қачты. Филистиялықлар Саул вә оның оғылырының арқысыдың қоғылап, ақыры Саулының оғылырдың Йонатан, Абинадап, Малкишуаларны өлтірді. Саулының әтрапыда жән әвжіге чықты. Шу пәйтті Саул дүшмән оқиячылары атқан оқта ярыланды. Саул өзінің қорал ярақ көтіргүчісіге, «Қылычыңны сұғыр, мені өлтір вәт, әу, хәтінсізлер келіп, мені қорлымысын», деді. Қорал ярақ көтіргүчі, қаттық қорқып кәткенедің, онда қылышқа онымеді. Саул өзінің қылычыны сұғырып чықырып, өзіні қылышқа ұрды. Қорал яра көтіргіші Саулының өлгәлікіні көріп, ұмы өзіне қылычқа ұрып, өзіне өлтіріп алды. Шының білән Саул, оның үч оғлы вә пүтін нәсілі бірақла алақ болды. Изриэл түзләңлікіде тұрватқан пүтін сырайлылар, сырайлия ләшкәрлерінің қашқалықыны, Саул вә оның оғылырының өлгәлікіні көріп, шәһәрлеріні ташлап қачты. Андын филистиялықлар келіп, о шәһәрлерді олтырақлышып қалды. Әтсі, Филистиялықлар өлтірілгәлілерінің кейім кечәклеріні салдыру елішқа кәлгенде, Саул білән оның оғылырының Гелбова теғыда өлік қалды ятқалықыны көріп, Саулының Сауыт вә дуболғылырыны салдыру еліп, андың қаллысыны кесіп алды. Филистиялықлар өз зимінінің әр тәріпіге чапар мәллеріні әвәтіп, өз бұтханлырға вә қәліққа хұш хәвәріні еткізді. Олар Саулының Сауыт вә дубулғылырыны өз илахларының бұтханысығы қойып, қаллысыны Дагон илахының бұтханысыға мұхлап қойды. Гелатке Ябеш шәһәренең аһалысы филистиялыкларның Саулга кылганларын аңлап, уларның ичидеги һәммә батырлар атланып, Саул белән уның огылларының җәсәтләрен Ябешка апырып, ондын сөңәкләрен Ябештәге чоң дәрхенең төбегә дәпнә кылып, 7 көн роза тутты. Саул пәрвәрдігарғы қылған вапасызлықы үшін алақ болды. О, пәрвәрдігарның бұйырған әміріге рәая қылмеді. Әтті о, пәрвәрдігарның ирадысыны біліп беқішіне қалымеді. Әксіше, әрвақ чақырдыған бақшы аялдың мәслихәт сөреді. Шының үшін пәрвәрдігар ұны өлтіріп, падишахлықыны Ешайының оғлы Давудқа бәрді. 11-ші бап. Шыныңдың кейін пүтін Сырайыл халқы Ебронғы келіп, Давудның қишығы йығылды. Олар Давудқа, «Қарысыла, біз сілінің жан-жігер тұққалыры болымыз. Бұрын Саул бізге падишах болған вақтыда, сілі ұрышларда Сырайыл халқыға башчылық қылған еділі. Пәрвәрдігар Худауму сіліге, худды бір падичи өз қойларының халыдын хәбәр алғандек, сән му менің халқым болған Сырайылларының халыдын хәбәр алысен, вә уларға Баш бол сән деген еді, дейшті. Шында қылып, Давуд Хебронда Исраилларның барлық ақсақаллары білен келішім түзіп, Пәрвердігар гуах болсын, дейшті. Улар Пәрвердігарның Самуил арқылық вәді қылғыны бойынша Даудның пешіға яғы құйып, Уни бүтін Исраилияге падишах қылып тікледі. Падишах Давуд вә бүтін Исраил халқы Иерусалим шәһәрегә уҗум қылып келді. У чагда Иерусалим Ебус деп атылдыган булып, у ярдә Ебус халқы яшайтты. Ебуслар Давудка: "Сән бу шәһәргә кирәлмәйсән", диде. Кейн Давуд Иерусалим шәһәрдәге Сион қаласын уҗум кылып алды ва бу қаләгә Давуд шәһәре дип нам берди. Давуд үз адамларыгә: "Кимки беренче булып Ебусларны үлтерсә, шу адам лашкарларымның беше ва саркардысы булыды", диде. Мәзлүме Зируяның оғлы Йоап беренче булып Ебусларны үлтерүп, лашкар беше булды. Шунда кылып Давуд Сион қаласыны егіліп, о ерде тұрып қалды. Шының білен бұ қалы Давуд шәһәрі деп аталды. Давуд Иерусалим шәһәріні тұндырылған ердім башлап, төт әтрапыдекі сепілгіче кән әйтіп құрды. Шәһәрінің қалған қысміні Йоап қайтыдын құрып шықты. Давуд күндін күнге күчәйді, чүнки құдіретлік сәрдар Пәрвердігар оныңға яр еді. Төвендікілер Давудның ләшкәрлері ішідікі баһадырлар еді. Улар бүткіл Исраил халқы білен бірлікте Пәрвердігарның Исраил хаққыда етқан сөз бойынша Давудны падишах қылғалар, әмді оның падишахлықыға күчілік мәдәт бәргәлләр дұр. Давудның ләшкәрлері ішідікі баһадырлар төвендікілерден ибарет. Біріншісі хакмонылық Яшобам болып, о, үч баһадырның беші іді. О, бір қитимлық жаңда нәйсі білен 300 адамны өлтірді. Үч баһадырның ішкіншісі Аховах әвладыдым болған Додоның оғлы Әлазар іді. Филистиялықлар жаң қылыш үшін Пасдам мимға йығылғанда, Исраил ләшкәрләре филистиялықлардан қорқып, қечіп кетуді. Бу чагда Әлазар білен Давуд арпылықта болып, улар етіздіқның от тұрсыда чим тұрып, филистиялықларыны өлтіріп, етіздіқны қоғдап қалуды. Бу Пәрвердігарның Исраилларға ата қылған зор ғәлібісі еді. Бір қитім Давудның ләшкәрләре арасыдекі 30 батур деп нам алған батурлардың үші Давуд білен көршіш үшін Адуллам деген ғарның әтрапыдекі қорам таштың еніғі баруды. Бұ чағда Давуд тағдыки ашу ғарда панахлыны ватқан еді. Дәл шу пәйтті, Филистия ләшкәрлерінің бір қарауыл әтреті Рафахлар жылғысыда баргах құрды. Филистияның яны бір қысым ләшкәрлері Бәйтләһәмне игіләп алды. Давуд: "Бірәрсі маңа Бәйтләһәмнің дәрвазысы ендіке құдықтың су әкеліп бәрген болса иди", дейді. тәшналық білән. Елгі үч батур филистиялықларының барғағыдын бөсіп өтіп, Бәйтләхәмнің дәрвазы сейіндіке құдықтын су тартып, суны Давудқа әкеліп берді. Лекен Давуд суны ішіне қалымайды, вә пәрвердігарға атап, ерге төкіді. О, Құдайым мені бұл суны іштін сақлығайсен, бұл су аятыны өлімге тікіп қойып, Су алғылы барған батырның қиныда қымметлік әмәс му, дейді. Шу сәбептін, о бұсыны ішімейді. Йоқұрыды ки іш бұ үч батырның көрсәткен жәсірліқі іді. Йоапның аксе Абишай, 30 батырның беші іді. О бір қетімлік ұрышта нәйісі білен 300 адамны өлтіріп, үч баһадырдәк шөһрәткә ирешіду. О, 30 батырның ішедеке әң даңлықы болып, оларының беші іді. Бірақ о, үч баһадырның ішеде әмәс іді. Йехоядданның оғлы Қабзиеллық Биная жәсүр жаңчы болып, нұрғын чоң ішларны қылыды. О, Моапларның батыр ләшкірдін ішкіні үлтірді. Қар яққан бір күні орға түшіп, бір шырны үлтірді. О, яна бойының егізлікі ішкі 20 метр келідіған бір мысырлықны үлтірді. О, мысырлықның қолыда бір нәйзе болып, нәйсінің дәстісі рәқт оқыдыған дәстігақының оқыдәк том еді. Биная мысырлыққа қолтәк білалла ұжым қылып, оның қолы деке нәйсіні тартып еліп, ашу нәйзі білән оны өлтірді. Бұлар Йехоядданның оғлы Бинаяның қылған ішілірідір. Шуңа ұму, үч баһадырдәк шөһрәткә ирешеді. Оның даңқы 30 батырныңкеден үстін болсыму, бірақ үч баһадырның ішіде әмәс еді. Давуд Бинаяны ясауыллар башлықы қылыды. Төбендікілер му Давудның батырлардын еді. Йоапның інісі Асаил, Бәйтләхәмнік Додының оғлы Әлханан, Арорлық Шаммот, Пинлонлық Хәләз, Тиковалық Иққешнің оғлы Ира, Анатотлық Әбиәзәр, Хұшахлық Сиббикай, Аховақлық Илай, Нитофалық Махрай, Баананның оғлы Нитофалық Хилет, Биньямин қабелісідін болған Гибахлық Рибайның оғлы Итай, Пиратонлық Биная, Гаш сайлықыдын кәлген Хурай, Арабалық Абиел, Бахурымлық Азмавет, Шаалбымлық Әлияхба, Гизонлық Хашемның оғылыры, Арарлық Шагенің оғлы Йонатан, Арарлық Сакарның оғлы Ахиам, Урның оғлы Елифал, Мекералық Хефер, Пилонлық Ахия, Кармеллық Хәзро, Әзбаның оғлы Нарай, Натанның інісі Йоел, Агринің оғлы Мибхар, Амонлардың болған Зәләк, Бәрутлық Нахрай, Нахрай Зируянның оғлы Йоапның ярақ көтіргітсі іді. Етрилардың болған Ира білән Гареп, Хитлардың болған Урия, Ахлайның оғлы Забат, Шизаның оғлы әмді Рубин қабелісінің етәкчісі болған Адина вә оның 30 ләшкірі. Мааканын оғлы Ханан, Миталлық Йошофат, Ашторотлық Узия, Ароерлық Хотамның оғылыры Шама білән Ейел, Шимринің оғлы Едеайыл білән оның инісі Тизлық Йоха, Махавилық Әлиел, Алнаамның оғылыры Ериба білән Йошавия, Моаплық Етмах, Әлиел, Обет вә Мезобаялық Яасиел. 13-кінші бап. Дауд Кишнің оғлы, яны падышах Саулдың өзіне қачырып Зиклаққа беріп алғанда, жән қылалайдыған бір түркім адамлар оның еніғі келішті. Улар Биньямин қабелісідін, яны Саулның жәмәтідін болып, оң вә сол қолыры білән оқия вә салға етішқа махир еді. Улар төвәндікілердір. Ахия әзір вә Йоаш уларның беші болып, бұлар Гебахлық Шимааның оғылыры еді. Азмаветнің оғылыры болған Езиел вә Пәләт, Анатотлық Еху, Бирака, Гиболлық Ешмая, Ешмая 30 батырның бірі вә уларның етәкчісі еді. Ярәмия, Яхазиел, Йоханан, Гедералық Йозабат, Әлузай, Еремот, Биаля, Шимария, Харуфлық Шифатя, Қорахлардың болған Әлқана, Ешия, Азарил, Йоәзер, Яшобам, Гидорлық Ерохамның оғылыры болған Йоела вә Зибадя. Гад қабелісідікі ұрышқа Махир Батыр жәңчілер Дауд тәрәпке өтмәкчі болып, О тұрватқан қақастықты ке ғарға барды. Улар қалқан вә нәйзі ішілтішке махир еді. Улар шыр қияпәтлік болып, тағды ке жәрендәк тез үгіретті. Уларның беші әзәр, ішкенсі Обадия, үшінсі Әліап, төтінсі Мишманна. Бәшінсі Ярәмия, алтынсі Аттай, еттінсі Әлиел, сәккізінсі Йоханан, тоққызынсі Әлзабат, оныншы Ярәмия, он бірінші Макбаннай еді. Бұл сәркәрділер ғат қабелісідің болып, төвәнлері 100 адамге, Әң юқырлары мың адамге башчылық қылатты. Әтияз келіп, Иордан дәриясыдекі сулар көпейіп, қырғақлырыдың ташқанда, дәл мұшы сәркәрділер дәриядың өтіп, жылғының шәрқи вә ғәрбідекі кішілеріні қоғылып әткен еді. Беньямин вә Яхуда қабелілердің Бір қысым кішілер ғардыке Дауыдның еніғі келішті. Дауыд ғардың сыртқа чықып, оларны күтіп алды. Дауыд, әгер сілер, яқшы ниетіңлар білән маңа ярдәм берішкі кәлген болсаңлар, мән сілер білән бір ниетті дұр мән. Әгер сілер, мәндәк бір гұнақсызны дүшмәлірімгі сатмақшы болып кәлген болсаңлар, ата боғылырымыз итқат қылып кәлген Құда сілеріні жаза алысын, деді. Шу чағда Құданың рухи 30 батырының беші болған Амасайғы түшті. Амасай, әй Давуд, біз саңа тәліқміз. Әй, Ешайының оғлы, сән білән білі дұрміз. Саңа вә саңы ярдәм қылғычыларға тінш амаллық яр болғай. Haqiqatan Xudo sanga yordam qilg'ichidir, dedi. Shuning bilan Davud ularni qabul qilib, ularni lashkarlarning beshi qilib tayinladi. Davud filistiyaliklar bilan birlikda Saulga qarshi urushqa otlanganda Manasse qabilisidan ba'zilar Davud tarafga o'tdi. Lekin keyin filistiyaliklar Davudning yordamini qabul qilmadi. Chunki filistiyaliklarning baglari agar Davud o'z xo'jayini Saul tarafga o'tib ketsa, beshimiz tenimizdan judo bo'lishi mumkin deb maslahatlashib ularni qaytirib atgan edi. Davud Ziklaqqa qaytib manganda uningga qo'shilgan Manasse qabilisidikilar Adnah, Yozabat, Yidayil, Mikail, Yozabat, Alihu va Zillitay bularning hammasi Manasse qabilisining 1500-lari edi. Ularning hammasi botir jangchilar bo'lib Keyin ular Davud qo'shinining sarkardiliriga aylandi va Davudning qaroqchilarga qarshi urushiga yordam qildi. Davudga yordam bergili kelganlar kundan kunga ko'paydi. Shuning bilan uning qo'shini xuddi Xudoning qo'shinidek buyuk bir qo'shinga aylandi. Parvardigor Saulning podshohligini Davudga elib berdiganligiga va'da qilgan edi. Davud Hebrondagi vaqtida nurg'un qorollik lashkarlar kelib uningga qo'shildi. Ular tövendikçe. Yahuda qabilisidan qalqon va nayzi bilan qorollangan 6800 jangchi Shimon qabilisidan 7100 botir jangchi. Lovi qabilisidan 4600 jangchi. Ularning ichida Harun jamoatining boshlig'i bo'lgan Yehoyada va uning 3700 odami. Shundoqla yosh botir Zadok va uning jamoatidan kelgan 22 sarkarda. Binyamin qabilisiga tavə bolğan Saulning uruqtuqqanlardan 3000 jangchi. Bularning köpincisi shu vaqtqacha Saul jamoatiga sodiq bo'lib kelgan edi. Efroim qabilisidan 20800 jangchi. Bular o'z jamoatlarida nomi bor botir jangchilar edi. Manasse qabilisining g'arbiy yermidan 18000 jangchi. Ular Davudni podshoh qilish uchun aloyitdan tollinib kelgan edi. Isakkar qabilisidan vaziyatni tushunadigan, Isroillarning qandoq qilishi kerakligini biladigan 200 boshchi va ularning urug' tuqqonlari. Zabulun qabilisidan jangi tayyor 50000 jangchi. Ular har xil qoral yaraqlar bilan jangi tayyorlangan bo'lib, Davudqa butun vujudi bilan yordam qilmoqchi edi. Naftali qabilisidan 1000 sarkarda va ularning qo'l ostidagi qalqon va nayzi bilan qorallangan 37000 jangchi. Don qabilisidan jangi tayyor 28600 jangchi. Osher qabilisidan jangi tayyor 40000 jangchi. Yordan daryosining sharqiy tarafidagi Ruben, Gad ham Manasse qabilisining sharqiy yermidan har xil qoral yaroqlar bilan qorallangan 120000 jangchi. Bu lashkarlarning hammasi sap tuzishib Hebronga keldi. Bular Davudni butun Isroiliyaning podshohi qilishda bir niyatda edi. қалған бүтін Исраил халқымы Даудны падишах қылыш үшін итпақлашқан еді. Олар Ебронда қерындашлары таярлап қойған ғызаларны Дауд білен бірлікті үч күн еп ішті. Оларға хәтта Исаккар, Зәбулун вә Нафталидәк ярақты тұрдыған қабиллер му, ишәк, төге, кечір вә бұқыларға зор мұқтарда озық түлік, яны ун, әнжір қиқи, кішміш, шарап, зәйтін еғи қатарлықларыны артып вә қала, қойларыны әйдәп еліп келген еді. Чүнкі Исраилия шат хурамлыққа чөмген еді. 13-ші бап. Дауд 1005-і вә 105-лерінің әммісі білән мәслихәтләшті. Ондын бүтін Исраил халқыға мұндақ деді. Әгер сілер муапық көрсәңлар вә пәрвердігарымыз Худа ирада қылса, біз Исраилияның әмі ерлерді яшайдыған жүмлідін, шәһәр вә яйлақларды яшайдыған рухани білән лавиларға, өз ішіге алған барлық қиырындаштырымызға хәбәр еткізәйлі. Улар алдымызға йығылсын. Ондын біз Худайымызның әхді сандуқыны бұ ерге еліп келәйлі. Чүнкі Падишах Саулның дәвірді бізнің Худайымызның әхді сандуқы білән еч қарымыз болмыды. Бұ ішіні бүтін халқ тоғра деп қарығачқа әммейлән мақұл болышты. Шыңа Давуд Худаның әхді сандуқыны Қырият Йеарим шәһәрдін еліп келіш үшін Мысырның Шихор дәриясыдын таки Либо Хамат қычы болған арлықты яшайдыған бүтін Исраилларны еғді. Давуд пәрвердігар Худаның әхді сандуқыны еліп келіш үшін уларны башлап, Яһудияның Баала шәһәригә, яни Қырият Йеарим шәһәригә қарап йолға чыкты. Пәрвердігарның тәхти әһде сандуқының үстідеки керубларның оттырсыда болып, уның нам шәрипи әһде сандуқыда иди. Улар Худаның әһде сандуқыны Абинадабның үйдін көтүріп чыкып, еңі бір харинің үстіге қойды. Уза вә Ахио харвини әйдәп маңды. Дауд вә бүтін Исраил халқы лира, чилтар, дап, жан вә канайларны чилип, аяжан білен нақшы итіп, Худаға мәдхия оқыды. Улар ки донның хамынығы келгенде өкіз пұтлышып кетті. Худаның әхді сандықы Харвидін түшіп кетей дегенде Уза қолыны ұзытып, оны тұтып алды. О әхді сандықыға халығанчы қолыны тәккізгенлікі үшін пәрвердігарның ғәзіпі келіп, оның женіні алды. О Худаның алдыда жан берді. Дауд пәрвердігарның Узаны жазалығалықыға хапа болып, о ерні пәрәс Узза мәнісі Узаның жазалынышы деп атыды. Бұ ер шыныңдың бері шунан білән атылып келмекте. Шу күні Дауд Худадың қорқып, Худаның әхді сандуқыға қараш вәзіпсіні қандақ қылып, Үстімге алалаймен, деп ойлиди. Шының білен о әхді сандуқыны өзі тұрватқан Дауд шәһәріге әкелмей, оны ғатлық Обет Идомның өйге апырып қойды. Худаның әхді сандуқы Обет Идомның өйде 3 ай тұрды. Pərverdigar, Obed İdomnın uruq cəməti və bütün mal mülkəgə bərikət ata qıldı. 14-cü bab Tir padişahı Hiram Davudqa orda selib beriş üçün əlçilərini əvətdi və ular bilən birgə kedir yağaçları, taşçılar və yağaççılarını mu əvətdi. Şunun bilən Davud pərverdiqarının özünü İsrailiyəgə padişah qılıb tikiləgənlikini və onun öz xalqı bolğan İsraillar üçün özünün padişahlıqını gülləndürgənlikini bildi. Davud Yerusalimdə yenə bir qança ayal aldı və nurğun pərzənd gördü. Yerusalimdə tuğulğan pərzəndlərinin isimləri Şammuva, Şobab, Natan, Sulayman, Yibxar, Əlişuva, Əlpələt, Nogah, Nəfək, Yafiya, Əlişama, Bi-Əliyada və Əlifələt. Davudnun beşiğa yağ quyulub, bütün İsrailiyəgə padişah bolğallıqını anlıqan Filistiyəliklər ləşkərlərini Davudni tutuşqa əvətdi. Davud bunu anlab, onlarğı qarşı cəngə atlandı. Filistiyəliklər kelib, rafahlar cılğısı da bulançılıq qıldı. Davud xudadın, mən Filistiyəliklərgə qarşı cəngi çıqaymı? Ular ne, menin qolumqı tapşıram sən, dəb sordi. Pərverdigar onunqa, cəngi çıq, mən ular ne, senin qolunqa tapşırımən, dedi. Şunun bilən Davud Adəmləri bilən Baal Pirazimğa berib, Filistiyəliklərini məğlub qıldı və Xuda menin qolum bilən düşməllərim üstüdün xuddi kəlkündək büsb ötdi, dedi. Şuna bu yərgə Baal Pirazim, mənisi büsb ötkiçi dəb nam verildi. Filistiyəliklər qaçqanda özlərinin butlarını şu yərgə taşlab qaçqan idi. Davud Adəmlərigə butlarını köydürüb etişini buyurdu. Kiyin Filistiyəliklər yenə rafahlar cılğısıda bulançılıq qıldı. Davud yenə Xudadın nemi iş qılış kerəklikini sordu. Xuda onunqa, onlarının aldı tərəfidən hücum qılmay, arqı tərəfigə aylınıb ötüb, Tereklinin yenidin hücum qıl. Sən tereklərinin yuqarı tərəfidən ləşkərlərimnin ayaq tivişlərini anlışın bilalla tez hücum qıl. Çünki şu çağda mən sinin aldığında Filistiyəliklərinin qoşunğa qarşı hücumğa ötkən bolu mən, dedi. Şunda qılıb. Davud, Xudanın buyruğu boyunca iş gördü. Ular Filistiyəliklərini Gibondun gəzərgicə qoğlab yürüb, qırdı. Davudnın şöhrəti həm əllərgi tarqaldı və pərverdigar həm xəliqlərini onundun qorqudğan qılıb qoydu. 15-ci bab Davud özgə, Davud şəhərdə saraylarını saldırdı. Keyin yenə, Xudanın əhdə sandığı üçün orun təyərləb, çedir tikdirdi. Andın Davud mundaq dedi. Xudanın əhdə sandığını lavilardan başqa heç kim kötürsü olmaydı. Çünki pərverdigar lavilarını əhdə sandığını kötürüşkə və məngü özünün xizmətini qılışqa tallığandır. Davud, Пәрвердігарның әхді сандықыны тәйірланған орынға еліп келіш үшін бүтін Сырайыл қалқыны Ерусалимғы еғді. О, яна, Арунның әвладлары білән лавиларыны чақыртып кәлді. Кәлгенлер төвәндікілердір. Қохатның әвладларыдың Жәмәт башлықы Урейел вә оның қерындашларыдың 120 кіші. Мирарының әвладларыдың Жәмәт башлықы Асая вә оның қерындашларыдың 220 кіші. Гершомның әвладларыдың Жәмәт башлықы Йоел вә оның қерындашларыдың 130 кіші. Әли Зафанның әвладларыдың Жәмәт башлықы Шимая вә оның қерындашларыдың 200 кіші. Ебронның әвладларыдың Жәмәт башлықы Әлиел вә оның қерындашларыдың 80 кіші. Узиелнің әвладларыдың Жәмәт башлықы Аминадаб вә оның қерындашларыдың 112 кіші. Давуд, рухани Задок, рухани Әбиятар вә лавилардың болған Урейел, Асая, Йоел, Шимая, Әлиел вә Аминадабларыны чақыртып, уларға мұндақ деді. Сілер, лави қабілісінің башлықлырысылар. Шуңа сілер вә лави қерындашларыңлар өзлеріңларыны пақлап, пәрвердігар, яны Исраиллар етіқат қылып кәлген Худауының әхді сандуқыны мән таярлыған орынға еліп келіңлар. Алдың қетімсілер әхді сандуқыны көтіріп бақмыдыңлар. Біз му, пәрвердігарымыз Худаудың әхді сандуқыны қандақ көтіріп, еліп келішімізіне сорап бақмыдық. Шуңа пәрвердігар бізге ғәзәп қылды. Шуның білән руханиылар білән лавилар, пәрвердігар, яны Исраиллар етіқат қылып кәлген Худауының әхді сандуқыны еліп келіш үшін өзлеріні пакледи. Лавилар Пәрвердігарның Муса арқылық берген әмрі бойынша Худауның әхді сандуқыны балдақлар білән мүрісіде көтіріп маңды. Давуд яна лавиларның ақсақалларға лави қерындашларыдың нәғмічілер тәйінләшіне бұйырды. Шұның білән бірге оларның чылтар, лира, жан қатарлық сазларыны чилип, шат хурам болушыны тапылыды. Лавилар төвендіки адамларыны таллыды. Йоелның оғлы Хеман, Бәрәкияның оғлы Асаф, вә Мирарирлардың Кушаянның оғлы Етан. Улар яна лавилардың төвендіки адамларыны таллап, уларға ярдәмчі қылды. Зикирия, Яазиел, Шимирамот, Ехиел, Унни, Әлияб, Бинхая, Маасея, Маттитя, Әліфилиху, Мекнея вә дәрвазымәлләрдің Обет Идум вә Ейел. Нәғмічі Иман, Асаф вә Етан туч жанларыны челішқа тәйінләнді. Зикрия, Азиел, Шимирамот, Ехиел, Унни, Әліап, Маасея вә Бинаялар юқыры авазлық чылтар челішқа тәйінләнді. Маттитя, Әліфилеху, Мекнея, Обет Идум, Ейел вә Азазиялар төвән авазлық лира челішқа тәйінләнді. Лавиларының беші болған Кинанияның кәспей қабілейті, юқыры болғалдықы үшін o naqşa etkuçularga məsul qilindi. Bərəkya bilən Əlqana əhdə sanduqi bar öynin işik baqari boldi. Şibaniya, Yoşafat, Netanil, Amasay, Zikriya, Binaya və Əliəzər qatarlıq ruhaniylar Xudanın əhdi sandıqı aldıda kanay çelişqa bəlgiləndi. Obed İdom bilən Yixiyamu əhdi sandıqı bar öynən işik baqari boldi. Şunun bilən Davud İsrail aqsaqalları və min beşiləri bilən birgə Obed İdom'nun öydün əhdi sandıqını xuşal halda elib çıxdı. Pərverdigarının əhdi sandıqını kötürüb manğan lavilarğa Xuda yardan bərgəldiki üçün onlar yetti buqa və yetti qoçqarını qurballı qıldı. Şu vaqtda Davud esil zığır rəxtin tikilgən ton kiyib alğan idi. Əhdə sandıqını kötürüb manğan lavilar, nəğmiçilər, şundaqla naqşı itquçularının yetəkçisi bolğan Kinaniyamu oxşaşla esil zığır yibdin tikilgən tonlarını kiyişib alğan idi. Davud yenə esil zığır rəxtin tikilgən rohaniliq partuqını taqıb alğan idi. Şunun bilən bütün İsraillar alqış yağırtıb, burğa, kanay, can, çıltar və lira çelişib, pərverdigarının əhdi sandıqını Yerusalimğa kötürüb mandı. Pərverdigarının əhdi sandıqı Davud şəhrigə elib kirilgən vaqtda, Saulunun qızı Mikal derizdin padişah Davudnun usul oynab təntənə qılıb atqallıqını körüb, könlüdə uni mənsitmidi. 16-cı bab Ular, Xudanın əhdi sandıqını Davud təyarlıqan çedirğa əkirib qoydi. Ular, Xudağı atab, köydürmə və amanlıq qurballıqları qıldı. Şunun dün keyin Davud xəlqə pərverdigarının namı bilən bəxt dilidi. O yenə bütün xəlqə ər ayal demək, ər bir adəmgə bir din nan, xorma qiqi və kişmiş tarqıtıb bərdi. Davud, Bir qısım lavilarını pərverdigarının əhdi sandıqı aldıda xizmət qılışqa, yəni dua tilavət qılışqa, İsrailinin pərverdigarı bolğan xudağa, rəhmət etişqa və mədhiyə oxuşqa təyinlidi. Onlarının beşi Asaf bolub, yardımçısı Zikriya idi. Başqılar Yeyil, Şimiramot, Yixiyil, Mattitə, Əlihab, Binaya, Obed İdom və Yeyellar. Ular çıltar və lira çilşqa buyuruldu. Asaf can çalıdığan boldu. Ruhani Binaya bilən Yahaziyil Xudanın əhdə sandıqı aldı da hər daim kanay çilşqa buyuruldu. Şu günü Davud, tuncu qitim Asaf və qerindaşlarını pərverdigarğa həmdusana etişqa buyurdu. Pərverdigarğa şükürlər eytinlar, onun şənigə mədhiyələr oqunlar, karamətlərini əllər ara bayan qılınlar, Xudanı küylənlər qetib naqşa nəğməgə, möcüzlərini onun cakarlanlar həmməgə, uluqlanlar müqəddəs xislətlərini Xudanın qəlbi şadlansın pərverdigarını siğınqanlarının, təlpinınlar Xudanın qudritigə küçükə, intilinglar hem uning huzuriga mehriga, isinglarda bolsun uning karometleri, möcüzleri ve çıkargan hükümleri. Ey Xudonun quli, İsrailnin nesilleri, o özü tallığan Yaqubning evlatları, o perverdigardur, o bizning Xudoyimizdur. Onun hükümleri hemme yerde küçke igidur. Onun tüzgen ehtisi ebedi yadıdır. Bu onun adakçe vədi kılgan sözüdür. Perverdigar İbrahim bilen ehdi tüzgen idi. İshak mu kesem içgen idi. O bunu Yaqubni mu nizam qilib bergan edi. Isroilga mangulik ahda qilib mundoq degan edi. Kanon zemini sening ulushingdir. U sanga taluq mulkdir. U chaqda ular nahoyati oz edi. Nazarda yo'q ham musofir edi. Ular yurt mu yurt sersan idi. Eldin elge kizer idi. Xudo hiç kimnin ularını izişige yol koymidi. Ularını dəb, padişahlarını mu mundaq agahlandırdı. Menin talğallarımğa çıqılmanlar. Peyğəmbərlerimge ziyankeşlik kılmanlar. Naxşı itinlar perverdigarğa, ey cahan ehli, bayan eyləb her günü onun nicatlıqını, tarqtınlar şan şərpini eller ara, əcayib işlerini xəlqlər ara. Uluğ bolğaş perverdigar daima, o layıqdır həsləb mədhiyəlinişkə, üstün bolğaç o barlıq ilahlardın, pəqət ula ərzidu əyminişkə. Pəqət buddur başqalarının ilahları, əmma pərverdigar yaratqandur ərşlərini, orab turar şan şərəb və büyüklük uni. Qudrət və şad xuramlıqqa tolğandur onun turar gahi. Tərblənlar, ey əllər pərverdigarni, küylənlar onun şan şöhrət və qudretini. Pərverdigar şərbigə münasib həmdusana okunlar, Xudanın huzuruğa hədiyə bilən kırınlar. Ey cahan əhli, pərverdigardın qorqunlar, parlaq, müqəddəs pərverdigarğa səcdə qılınlar. Bərhəq, dünya müstəkkəm, təvrən məstur. Şadlansın yer cahan, xuş bolsun asmanlar. Eytsün əllər ara, pərverdigar, ən ali hökümrandır. Təntənə qılsın deniz və onundiki canlıqlar, yayrısın dalalar, onundiki çarvılar. Naxşı eytsün igimiz aldı da ormanlar. Çünki pərverdigar cəzmən kilidu dünyaga hökümranlıq qılışqa. Şükür eytinlar Xudağa, çünki şapaətlikdür pərverdigar, onun mehir muhabiti məngü davam qılar. Yəni şundaq dəb eytinlar, ey nicatkarımız bolğan Xuda, qutquzğun bizni, yad əllər arısıdın qayta yığıb əkəlgin bizni. Şunda seni mədhiyələyli, küyləyli, şu müqəddəs namınqa şükür rəhmət eytahili, mədhiyələngəy əbədil əbəd. İsraillarını tallıqan pərverdigar. Andın keyin bütün halayıqlar amin deyişib, pərverdigarğa həmdü sana oxuşdi. Davud, Asaf və onun qərindaşlarını pərverdigarının əhdi sanduqı aldıda hər günü xizmət qilişi üçün qaldırıb qoydu. Ular bilən birgə xizmət qilişi üçün Obed İdom və onun qərindaşlarının 68 kişini mu qaldırıb qoydu. Yedutunun oğlu Obed İdom bilən Xosahni dərvazı vəllikke qoydu. Davud yenə Rohani Zadok bilən onun Rohani qərindaşlarını Gibondiki müqəddəs cayğı tikilgən pərverdigarının ibadət çidiridə xizmət qılışqa təyinlidi. Ular pərverdigarının İsraillarğa çüşürgən təvrət qanunuda yezliqni boyuca hər günü ətigini, axşimi, qurballıq süposu da pərverdigarğa atab, köydürmə qurballıqlarını sunuşqa buyuruldu. Ular bilən birgi bolğanlardın, yana Heman, Yedutun və başqı bir qısım kişilər mu bar idi. Ular alahide tallanğanlar bolub, pərverdigarğa həmdü sana eytişqa buyuruldu. Çünki pərverdigarının mehir muhabbeti məngü məvcuddur. İman və Yedutun sazəndlikə, yəni kanay, can və xuda üçün çelinidğan barlıq sazlarını çelib, mədhiyə naxşlarını oxuşqa məsül qılındı. Yedututnın oğulları dərvazığı qaraşqı qoyuldu. Şunun din keyin köpçilik öz öylərəgə qayıtışdı. Davud mu öz ailəsidiklərgə bəxtləş üçün qayıtdı. O 7-ci bab. O çağlarda padişah Davud öz ordusu da turatdı. Bir günü Davud Natan peyğəmbərgə, qaran, mən kedir yağıçıdın yasalğan orduda turuvatı mən. Lekin pərverdigarının əhdi sanduq keçidirdə turuvatıdı, dedi. Natan Davudqa, könlünüzdə qandaq oylğan bolsınız, şundaq qılın. Çünki xuda sizgə yardur, dedi. Lekin şu günü keçdə xudadın Natan peyğəmbərgə vəhi gəldi. Xuda onunqa mundaq dedi. Sən berib xizmətkarım Davudqa mundaq degin. Mən turduğan ibadət xanını sən salmaysan. Mən pərverdigar İsrail xalqını Misirdən başlap çıqqan kündün tortib, ta ki hazır ki çe heç qandaq bir ibadet xanını makan qılıb baxmadım. O yerdin bu yerge köçüb yürdüm. Pəqət çedirini makan qıldım. Mən İsraillar bilən birge bolğan çağlarda xalqımni padıçı bolub başlap mansun dəb təyinligən yetəkçilərgə Nemi üçün mana atab, kedir yağıçıdın orda saldırmıdınlar, dəb baxdım mı? Mən ki, qudrətlik sərdar pərverdigar, seni, yaylaqdı qoylarının arxısıda yürgən yerindin tallab, xəlqim İsraillarğa yetək çıxılıb təyinlidim. Qəyər gili barsan, mən sana yar bolub, Həmmi düşmininni köz aldındı yoqatdım. Əmdi senin namınni yeryüzüdiki uluqlarının namı dək uluq qılı mən. Mən xalqim İsrailliklarga bir joy tanlab berman va ularni u yerda mustahkam turg'iziman. Ular o'z makonida bexatar yashaydi. Men sardarlarni xalqim İsrailliklarga yetakchilik qilishga tayinlagan oshu zamondan tortib boshlangan razillarning xalqimga zulm qilishi amdi to'xtaydi. Men borliq dushmanlaringni sang bo'ysundirman. Amdi men Parvardigor shuni jakorlaymanki, men sening jamoatingga bir xonadonlik tiklab berman. Sening kunlaring to'shib, otib o'g'lingning yeniga ketgan chig'ingda o'z pushtingdan bo'lgan o'g'lingdan birini o'rningga qo'yman. Hamda uning podshohligini mustahkam qilaman. Mang otiladigan ibodatxonani u soladi. Men uning taxtini mangu mustahkam qilaman. Men uningga ota bo'laman. U manga o'g'il bo'ladi. Sendin ilgiri podshoh bo'lgan Saulni mehr muhabbatimdan mahrum qilgan edim. Lekin mehr muhabbatimni sening pushtingdan hech qachon ayirmayman. Men uni o'z xonadonligim va podshohligimda mangu turg'iziman. Uning podshohlik taxtini abadi qilaman. Natan payg'ambar Parvardigordan kelgan vahiylarning hammasini Davudga yetkizdi. Shuningdan keyin podshoh Davud Ahdi sanduqi qo'yilgan chedirga kirib, Parvardigorning huzurida o'ltirib, mundoq dedi. Ey Parvardigor Xudo, menga bu qadar shafoat qilgudak men kim edim? O'yilam qonchilik edi. Uning ustiga sen men qulingning avlodlarining kelgusi haqida va'da berding. Ey Parvardigor Xudo, sen meni nazringda ulug' odam bilding. Sen men qulingni shohratga erishtirding. Sanga deydigan yana nemi gapim bo'lsin. Ey Parvardigor, sen men qulingni bilasan. Sen bu ulug'vor ishlarni men qulim uchun o'z irodang bo'yicha qilding va va'dalaringni oshkorlading. Ey Parvardigor, sening tangdishing yo'qdir. Biz sendan boshqa Xudoning yo'q ekanligini ongladik. Yer yuzida Isroillardek yana bir xalq bormi? Qaysi bir xalqni Isroillardek qulluqdan qutuldirib o'z xalqing qilding? Sening ko'rsatgan ulug' mo'jizalaring shon-shuhratingni namoyon qildi. Sen yot allarni o'zing Misrdan qutuldirib chiqqan o'z xalqingning oldidan qo'g'lib etding. Ey Parvardigor, sen Isroillarni mangulik o'z xalqing qilding va o'zing ularning xudosi bo'lding. Ey Parvardigor, men quling va qulingning avlodlari to'g'riliq qilgan so'zlaringda mangu turg'aysan va va'dalaringni amalga oshirg'aysan. Shundila noming mangu ulug'lanib, insonlar Isroillarga yetakchilik qilguchi Xudo, Isroillar e'tiqod qilib kelgan qudratlik sardor Parvardigor ekan deb bilishdi. Quling Davudning xonadonligi huzurunda avloddan avlodgacha davomlashdi. Ey Xudoyim, sen men quling Davudning jamoatiga bir xonadonlik tiklab berdiganlıqınni vəd qılğanıdın. Şu səbəbdən mən sana şundaq dəb dua qılışqa cürət qıldım. Ey pərverdigar, sən birdin bir xudadur sən. Sən mənim şundaq yaxşı işlərini vədi qıldın. Mənim xanıdallıqımın huzurunda məngü davamlışı üçün sən razimənlik bilən bəxt ata qıldın. Ey pərverdigar, senin ata qılğan bəxtin bilən qulunun xanıdallıqı məngü bəxtkə sazavər boludu. 18-ci bab. Məlum vaqtdan keyin Davud Filistiyəliklərə yana hücum qılıb onları boysundurdu və o Qat şəhərini və onunqa təvə yeza kəndlərini Filistiyəliklərdən tartıb aldı. O Moablarını mı məğlub qıldı. Şunda qılıb Moablar Davudqa əl bulub onunqa alvan selik töləydiğən boldi. Zobah padişahlıqının padişahı Hadadəzər Firat dəryası ətrafıdiki ziminqa qayta hükümrallıq qılışqa atılınıb çıqqanda Davud onu məğlub qıldı. Davud onun mın danə cəng harvisini olca aldı. Şundaqla 7000 harviliq ləşkiri və 20000 piyadı ləşkirini əsirgi aldı. 100 harvini tartışqa yetküdək atlarını qaldırğandın sırt, qalğan atlarının həmmisinin piyini kəstürvətdi. Dəməşqdiki aramlar Zobah padişahı Hadadəzərgə yardım berişki kəlgəndə, Davud aramlardın 22 min adəmni öldürdü. Şunundun keyin Davud Dəməşqdiki aramlar rayonuğa özünün qoşullarını turğuzdi. Şunda qılıb aramlar Davudqa əl bulub, onunqa alvan seliq töləydiğan buldu. Davud məyli nəgi hücum qılmısın, pərverdigar onu qəlibigə irişdirib durdu. Davud Hadadəzərinin adəmlərinin altın qalqallarını olcu elib, Yerusalimqı qaytdi. Padişah Davud, yəni Hadadəzərinin Tibxat və Kum digən işki şəhirdin mu, nəhayti nurğun tuç olca aldı. Keyinki vaqtlarda Sulayman bu tuçlardın ibadət xana qoylisidi ki, tuç denizi dəb atalğan, tuç danqan, tüvrüklər və tuç boyumlarını yasatdı. Xamat padişahı Tovu, Davudnın Zobah padişahı, Hadadəzərinin bütün qoşununu məğlub qılğanlıqını anlab, oğlu Hadoramni padişah Davudnın aldığa salamğı əvətdi və onun Hadadəzər bilən cəng qılıb, onu məğlub qılğanlıqını təbriklidi. Əməliyyətdə, Tovu Hadadəzər bilən daim uruş qılıb gəlgən idi. O yenə Davudqa altın, kümüş və tuçdın yasalğan hər türlük nərslərini soğuğa qıldı. Padişah Davud bu nərslərini və barlıq xəlqlərdin, yəni İdomluqlar, Moablar, Ammonlar, Filistiyəliklər və Amaləklərdən olcu alğan həmmi altın kümüşlərini pərverdigar üçün qılınıdığan xizmətlərə atıdı. Məzlümə Ziruyanın oğlu Abişay tuz cılğısıda İdomluqlardın 18 min adəmni öldürdü. Davud yenə İdomğa öz qoşullarını turğızdı. İdomluqlarının hämmisi Davudqa əl boldı. Davud qayerge berib jang qılmısın, hämme yerde Pärverdigar onunğa gälibe nusret ata qıldı. Davud bütün İsrailiyege hükümrallık kıldı. O halkını adıllık ve hakkaniylik bilen başkurdi. Mezlüme Ziruya'nın oğlu Yoab, koşunğa baş serkerde Ahilud'nun oğlu Yehoşafat tezkirici, Ahitub'nun oğlu Zadok bilen Ebiyatar'nın oğlu Ahimelek Ruhani, Siraya Pütükçi, Yehoyadan'nın oğlu Binaya Keritler bilen Piletlerden terkip tapkan Yasavullarının başlıkı, Davud'nun oğulları padişahının hizmeti de boludığan baş emeldarlar idi. 19. bab. Aradın bir kançı vaqt ötkendin keyin Ammonlarının padişahı Nahaş vabat boldi. Onun padişahlıq ornığa oğlu Hanun çıxdı. Davud, Hanun'nın atısı Nahaş, mağı mehir şapkat körsetkenliki üçün, mən onun oğlu Hanun'a mehir şapkat körsetey, dəb oyledi. Davud onunğa təsəlli beriş üçün elçilerini əvətdi. Elçiler Hanun'a təsəlli beriş üçün Ammonlarının zeminiği kirgəndə, Ammonlarının əməldarları Hanun'a. Davud, al sorğılı adam əvətibdu. Silicə o, atılarının hürmetini kılavatkan mıdu? Onun elçilerinin bu yergi kelişini paylaqçılı kılış, şəhərini təkşürüş, ondın şəhərini işğal kılış dəb oylamamla, deyişdi. Şunun dünkiyin, Hanun Davud'nun elçilerini tutup elib, onlarının sakal burdlarını çürüb etdi. Yine onlarının tonlarının astı tərpini yanbaşları içi kesib etib, andın onlarını qoğulub etdi. Padişah Davud, elçilerinin əhvalıdın xəbər tapqandın keyin, onlarını kütüb elişqa aldığa Adəm əvətdi. Elçiler tolma iza ahanette kalgan idi. Davud elçilerige, siler İriha şehirde turup, sakal burutunlar üskendin kiyin, kaytıp kelinlar, dep söz evetti. Padişah Hanun ve halkı Ammorlar, özrinin Davud'nı rencitip koygallıkını bilip, 35 tonna kümüşke, Arram Naharayim, Arram Maaka ve Zobahtki xalqlardın cən harvilarını ləşkərlər bilən birgə yallab aldı. Onlar yenə 32 min harviliq ləşkərlər şundaqla Maaka padişahının qoşununu yalladı. Maakanın padişahı kelib Mediba şəhərinin aldıda bargah kurdi. Ammonlar mu öz şəhərlərdən yığılışıb cəngi atlandı. Davud bu xəbərini anlab, İsrailiyənin bütün qoşununu Yoabın başlıqıda ular bilən uruş qılışqa yolladı. Ammonlar paytaxt Rabbah şəhərindən çıxıb, şəhər dərvazısının aldıda səb tüzüb durdu. Yardemge kelgen başkı padişahlar dalada ayrım bir səb durdu. Yoab özünün aldı kəynidin hücumğa uçuraydıqallıqını körüb, İsrailiyanın bir kısım xıl ləşkərlərini tallab, onlarını aramlarğa karşı səbk turğızdı. Qalğan adəmlərini aksi Abişayının başqoruşuğa qo'ydi. Abishay ularni Amorlarga qarshi jangga tayyor qildi. Yo'q, Abishayga. Mubada aramlar mendin kuchlik chiqsa, sen manga yordamga kel. Ammonlar sendin kuchlik chiqsa, men sanga yordamga baray. Jasoratlik bo'l. Xalqimiz va Xudoyimizning shaharlari uchun jon tikib urush qilayli. Parvardigorning irodasi amalga oshqay, dedi. Yo'ob va uning odamlari Arramlarga qarshi hujumga o'tish uchun oldiga qarab mangdi. Arramlar ulardan qochdi. Arramlarning qochqanligini ko'rgan ammonlarmi Yo'obning oksi Abishaydan qichib shaharga kirib oldi. Shuningdan keyin Yo'ob Yerusalimga qaytib ketdi. Isroillardan yengilganligini bilgan Arramlar Firat daryosining u tarafidagi Arramlarga odam evatib, ularni yutkab keldi. Ular Hadadezer qo'shinining bosh sarkardisi Shobakning rahbarligida keldi. Buningdan xabar topgan Davud Isroiliyadagi lashkarlarning hammasini yig'ib Yordan daryosidan o'tib, Arramlarga yaqin yerga kelib, qo'shinlarni ularga qarshi safga turg'izdi. Buni ko'rgan Arramlar Davudga qarshi jangga otlandi. Vaholanki, Arramlar Isroillarning oldidan yana qochdi. Davud Arramlarning harviylik lashkarlaridan 7000 ni va piyoda lashkarlaridan 40000 ni o'ldirdi. Davud yana Arramlarning qo'shinining bosh sarkardisi Shobakni o'ldirdi. Hadadezerga egashgan podshohlar o'zlarining Isroillardan mag'lub bo'lganligini ko'rib, Davud bilan sulhi tuzishib, uningga el bo'lishdi. Shuningdan keyin Arramlar Ammonlarga yordam berishdan bosh tortadigan bo'ldi. 20-bob. Atyaz kelib, podshohlar jangga chiqadigan vaqt bo'lganda, Yo'ob Isroiliya qo'shinini boshlab Ammonlarning zeminiga besib kirdi va Rabbah shahrini qorshovga oldi. Davud Yerusalimda qolgan edi. Yo'ob Rabbahga hujum qilib, shahrni vayron qilib etdi. Rabbah kelgan Davud Ammonlarning podshohining oltin tojini ilib, beshig'i kiydi. Uning ig'irligi 35 kilo bo'lib, yaqut bilan bezalgan edi. Davud shahardini yana nurg'un o'ljilarni oldi. U yana shahar aholisini harakatman palto bilan qilinadigan ishlarga soldi. Davud Ammonlarning boshqa shahar aholilarigimu shundoq ishlarni qildirdi. Ondin Davud bütün qo'shinini boshlab Yerusalimga qaytib ketdi. Shuningdan keyin Gazar degan yerda Filistiyaliklar bilan yana bir qitim urush bo'ldi. Bu qitimki urushda Xushallik Sibbikay Rafah xalqidan bo'lgan Sippay ismli bir polvonni o'ldirdi. Shuning bilan filistiyaliklar bo'ysundi. Filistiyaliklar bilan bo'lgan yana bir urushda Yairning o'g'li Elxonon Gotlik Goliatning qarindishi Lahmini o'ldirdi. Lahmining nayzasining dastisi dastigohining o'qidek tom edi. Keyin Gatta yana bir meydan urş boldi. Bu urushqa Rafah xalqidan bolgan nahoyat bastlik bir odam qatnashgan bo'lib, uning qo'l va putida 6 dan jami 24 barmoq bor edi. Bu odam Isroillarni haqoratlaganligi uchun Davudning oksi Shammohning o'g'li Yonatan uni o'ltirdi. Bu filistiyalik palvonlar Gat şəhərdiki Rafah xalqıdın bolub, onlarının həmmisi Davud və onun adəmləri tərəfindən öldürüldü. 21-ci bab. Şeytan İsraillarga qarşı durub, Davudni İsrailiyanın cəng qılışqa qadır adəmlərini sanab çıxışqa küşkürtdi. Şunun bilen Davud, öz koşununun baş serkerdisi Yoab ve başka serkerdilerige, siler İsraillarının dandın bär şebağıça caylaşkan her kaysi kabillerini arlap, ularının can kılışka qadır odemlerini sanap, melumat kılınlar. Men ularının sanını biley, dedi. Yoab padişahqa, pərverdigar ləşkərlərinin sanını 100 həssi aşurğay. Padişah aliləri, onlarının həmmisi alilərinin xizmətidə əməsmü? Aliləri, nem səbəbdən ləşkərlərinin sanını ilişqa ehtiyaclıq bolub qaldıla? Nem üçün İsraillarını günahkar qılmaqçı boldula, dedi. Lekin padişahının sözü Yoab'nın sözdün üstün geldi. Şunda kılıp, Yoab bütün İsrail yani oylanıp, ondan Yerusalim'a kaytıp geldi. Yoab, leşkerlerini tızımlaş ehvalıdın Davud'a melumat verdi. Bütün İsrailiyede can kılışkı kadır 1,100,000 adam, Yahudiyede 270,000 adam bar idi. Bırak Yoab, Lavi bilen Binyamin kabillerini bu sanga kırgüzmigen idi. Çünkü o padişahının bu buyruğuna narazi idi. Amma Xuda bu işdən narazı bulub, İsrail xalqını cazaladı. Davud Xudağa, ləşkərlərinin sanını elib, iğir günah ütküzübdü mən. Qulunun günahıdın keçkəysən, mən tolumu əxmiqana iş qılıbdı mən, dedi. Pərverdigar Davudqa yardımdı boluvatqan ğayibni bilgüçi qatqa. Sən berib Davudqa, pərverdigar mundaq dəydu dəb etqin. Mən pərverdigar, senin aldınqa üç türlük cazanı qoymən. Ularının işidin birini tallıval. Tallıqan şu cazayınni mən sana çürümən. Dedi. Şunun bilen Gad, Davud'nun huzuruğu berip, onunğa pərverdigarının sözünü yetküzüp, mundaq dedi. Qeni, özleri tallıb alsıla. 3 yıl açarçılıq bolsun mu? Ya ki, düşmelleri silini öltürüş üçün 3 ay qoğlap yürsün mu? Ya ki, 3 gün... Pərverdigarının kılıcı bolğan vaba tarqılıb, pərverdigarının pərişçisi bütün İsrailiyəgə balayı opet elib kəlsün mu? Qeyni desilə, meni əvət küçüge qaysı cavabını berəy? Davud qatqa mundaq dedi. Mən iğir əhvaldı qaldım. Qandaqlı bolmusun, mən insanlarının qolğı əməz, bəlki pərverdigarının qolğı çüşək. Чүнгі о, нахайыды мейхір шапқатліктур. Шында қылып, пәрвердігар Сырайлияке ваба чүрді. Сырайлардың 70,000 адам өлді. Худа пәріштісіні Ерусалимні вәйран қылышқы әвәтті. Лекін пәрішті Ерусалимні вәйран қылмақчы болып тұрғанда, пәрвердігар әхвалны көріп, улар не жазалаш ниетідін янды. Вә вәйран қылғучы пәріштіге етәр әмді. Қолыңны тарт, деді. Бо чағда пәрвердігарның пәріштісі ебосылардың болған Аравнаның хамыны да тұратты. Давуд қарған еді. Пәрвердігарның пәріштісінің ер білен османның арлықы да қолы дікі қылычыны Ерусалимғы тәңләп тұрғалықыны көрді. Давуд білен Сырайыл ақсақалыры матемлік кейімге йөгенген болып, Улар ерге баш койды. Давуд худаға, лешкерлернің санını еліп чықшыны бойырған мән, гунах қылған му мән, рәзілік қылған му мән, койдек бу халықта немі гунах? И пәрвердігарым худа, мені вә, Ата жәмәтімні жазалғайсен, өз халқынге ваба чүрмігейсен, деді. Пәрвердігарның пәріштісі ғатқа, сән Даудның еніғі беріп ұныңға, сіз ебуслардың болған Аравнаның хамыныңы беріп, о ерде пәрвердігарғы атап бір құрбалық сұпосы селің, деген. Дәп бұйырды. Давуд, пәрвердігарның ғат арқылық қылған әмірі бойынша, о ерге барды. Аравна төт оғлы білен хаманда бұғдай айырвататты. О бұрылыпла пәріштіні көрді. Оның оғылыры йошырынып алды. Аравна Давудның өзі тәрәпке келіп атқалықыны көріп, Хамыныдын чыгып, ерге баш койуп, Давудка тәзим кылды. Давуд Аравнага: Халык ичиге таркалган вабаны йоктуш үчүн хамыныңны маңа өз баһасыда сетип берсең, мен Пәрвердігарга атап мушу ерге бир курбанлык супсы салай деймен, деди. Падишах алилри иле версле. Неми кылышны халысылры шуны кылгайла. Көйдүрмө курбанлык үчүн букулрымны, отун үчүн хаман тепидиган ягач тахтамны ва ашлык хадиясы үчүн богдайлырымны берей. Мен буларнын хаммысыны беришке рази, деди Аравна. Лекин падишах Давуд: Як, мен булар не өз бахасыды сетіп алымен. Пәрвердігарға хәдия қылыш үшін сенің нәрсілеріңні бекарғы алмаймен. Бекарғы кәлген нәрсілеріні көйдірімі құрбалық қылмаймен, деді. Шының білен Давуд Аравнаның хамыныны 600 алтын тәңгіге сетіп алды. Давуд хаманда пәрвердігарғы атап, бір құрбанлық сүпсе селіп, көйдірмә вә аманлық құрбанлықларыны сұнды. О пәрвердігарға дуа қылып, ілтіжа қылды. Пәрвердігар оның дуаларыны ижабет қылып, османдың құрбанлық сүпосыға от түшірді. Шының білен пәріште, пәрвердігарның бұйрықы білен қылычыны ғылыпыға салды. Давуд, пәрвердігарның ебуслардың болған Аравнаның хамыны да, özünün dualarını icabet kılgallıkını körüp, yene kurballık kıldı. Bu vaqtda Musa çöl yasatkan perverdigarının ibadet çidiri ve köydürmü kurballık süpsi Gibondiki səcdigahta idi. Lekin Davud perverdigarının periştisinin kılıçidin korkup, o səcdigahka berip, Xudadın yol soraşka cürət kılalmedi. 22-ci bab. Şuna Davud, perverdigar Xudanın ibadet xanısı ve İsrail xalqının köydürme kurballık kılıdığan kurballık süpsi muşi yerdi boludu, dəb cakarladı. Davud, İsrailiyyədi yaşavatkan yad xalqlarını bir caygı yığıb, Xudanın ibadet xanısığa işletilidigan taşlarını yonub, tayarlaşqı buyurdu. Davud yana ibadet xanının yağaç dərvazısını mıxlaşqı ketidigan mıx ve mucuq üçün nurğulluğan tömür yığdı ve yana həddi hesapsız tuç tayarladı. O yana nurğulluğan kedir yağıçı tayarladı. Bu kedir yağaçlarını sidonluklar ve tirliklar toşup ekelgen idi. Davud könlü de, perverdigarğı atap silinidigan bu ibadet xana çokum heyvetlik, körkem ve bütün dünyaya tonulgan bolsun. Lekin oğlum Sulayman tehi yaş ve tecrübesiz. Şuna men bu ibadet xanığa ketidigan materiallarını oldun tayarlap koyay dep oyledi. Şuna Davud alemdin ötüştin burun ibadet xanı üçün nurğulluğan materiallarını tayarladı. Keyin Davud oğlu Sulaymanı çağırıp gelip, onunğa İsraillarını tallığan perverdigar Xudağı atap, bir ibadet xana selişini buyurdu. O, Sulaymanğa mundaq dedi. Oğlum, mən əslidə perverdigarım Xudanın nam şərpigi atap, bir ibadet xana selişini oylığan idim. Lekin perverdigar mana, sen nurgun uruşlarını kılıp, köp ademlerini öldürdün ve köz aldımda nurgun insanlarının kinini töktün. Şuna menin namımğa atılıdığan ibadet hanını sen salsan bolmaydı. Lekin sen bir oğul perzent körsen. Mən onu etrafıdaki bağırlık düşmelerinin parakendi kılışıdın qoğdab, tinç aman yaşdı mən. Onun ismi Sulayman, mənisi tinçlik boludu. O hüküm sürgən məzgilde, mən İsrailiyəgə tinç amallıq ata qılı mən. O menin namımğı atap, bir ibadet xanı salıdı. O mana oğul boludu. Mən onunğa ata bolumən. Mən onun İsrailiyədiki padişahlıq təxtini məngü müstəhkəm qılımən, dedi. Oğlum, perverdigar sana yar bolsun. Perverdigar özü üçün ibadet xanı selişinğa vəd qılğını boyunca seni muvaffaqiyyətke eriştirsin. Senin İsraillarını perverdigarının kanunu boyunca başqurşun üçün perverdigar xuda sana əql parasət ata qılsın. Eğer sen perverdigarının Musa arkılık İsraillarga çürgen emir perman ve belgilimlerini toluk icra kılsan, muvaffaqiyyət kazınısan. Sen қайсәр вә жасарәтлік бол. Әргіз қорқма, әм бошшып қалма. Қара оғылым, мән пәрвердігарғы атап, ибадет ханы селіш үшін нұрғын жапа мұшәқәтлер білән, 3-20 мүн тонна алтын, 35 мүн тонна күміш, әдді есапсіз туч вә төмір тәярлыдым. Мән яна яғач вә таш материалларнымы тәярлыдым. Лекін сән уларны тихымы көппәйткін. Сырайлияда нұрғын ішчілар, яны ташчы, тамчы, яғашчы вә башқы махир ұстылармы бар. Яны алтын, күміш, туч вә төмірләрні пішіқлап ішіялайдыған нұрғылған махир хүнәрвәлләрмі бар. Кені, азырла ішіні башлығын. Пәрвердігар саңа яр болсын. Давуд яны Исраилларның барлық ақсақалларға, оғлым Сулайманға ярдәм қылыңлар деп әмір қылды. Вә яны мұндақ деді. Пәрвердігар Худа сілерге яр болуды. О сілерге әр тәрәптің тінчілық ата қылыды. О, ілгірі бұй әрді яшыған, яд хәліқлеріні менің ілкімге тапшырған еді. Олар әмді пәрвердігарымызның вә оның хәлқі болған сілерінің ілкіңларды болуды. Азырдым башлап сілер, пүтін жан діліңлар білен, пәрвердігарыңлар Худаға итаәт қылып, Оның нам шәріпіге атылыдыған ибадет ханыны селішіні башланлар. Шында қылғандыла әхді сандуқи вә Худағы тәвә мұқаддәс нәрсілеріні оның ішіге қоялай сілер. 23-ші бап Давуд қиырып Санақла күнлері қалғанда, оғлы Сулайманны Исраилияге падишах қылып тікледі. Давуд, Исраилларның барлық ақсақалдыры вә руханилеріні, шындақла лавиларны чақыртып келді. О лавиларның 30 яштың юқыры әрлеріні тізімледі. Олар жәмі 38 мін іді. Давуд уларның 24 мін нәбіріні ибадет ханыны селіш қызметіні башқұрышқа қойды. Яна 6 мін кішіні ибадет ханының әмелдарлары вә сотчылары қылып тәйінледі. Яна 4 мін кішіні дәрвазвәлікке қойды. Қалған 4 мін кішіні Давуд өзі пәрвердігарны мәдхиләш үшін ясатқан чалғыларны челішқа мәсул қылды. Давуд лавиларны ұрық жәмәті бойыча Гершум, Қохат вә Мерхари деп 3 топқа бөлді. Гершумның Ладан вә Шими ісімлық оғылры бар еді. Ладанның оғылыры. Тунжы оғылы Ехиел, Зетам вә Йойел, Джәми 3 оғыл. Оларның әммісі Ладан жәмәтінің башлықлары еді. Шиминің оғылыры. Шиломот, Хазиел вә Аран, Джәми 3 оғыл. Шими кейін яна Яхат, Зиза, Еуш вә Берия ісімлық 4 оғыл пәрзент көрді. Яхат оғылларының чоңы, Зиза оғылларының ішкіншісі еді. Еуш білен Берияның әвлады көп болмағашқа, олар қошылып бір жәмәт қылып есапланды. Қохатның Амрам, Yizhar, İbron və Uziyil simliq tört oğlu bar idi. Amramnın Harun və Musa simliq iki oğlu bar idi. Harun və onun əvladları Pərverdigarnın xizmətigə atalğan bulub, ular ən müqəddəs buyumlarını baş quruşqa orunlaşdırılğan idi. Ular yana Pərverdigarnın huzurunda onunğa atab qurbanlıq qılışqa, Pərverdigarnın xizmətini qılışqa və xalqqa məngü bəxt tiləşqə təyinləngən idi. Xudanın yıqın adımı bolğan Musanın əvladları Lavi qəbilisinin bir tarmıqı hesablanatdı. Musanın Gershom və Əliyəzər isimliq oğulları bar idi. Gershomnın çoğ oğlunun ismi Şibuyel idi. Əliyəzərinin birla oğlu bolub, ismi Rixabiya idi. Lekin Rixabiyanın pərzəndləri köp idi. Qohatnın ikinci oğlu Yizharmu oğul pərzənd körgən idi. Onun tuncu oğlunun ismi Şilomit idi. Qohatnın üçüncü oğlu İbron tört oğul pərzənd körgən bolub, tuncu oğlunun ismi Yeriya, ikinci oğlunun ismi Amariya, üçüncü oğlunun ismi Yahaziyel, tötüncü oğlunun ismi Yikamam idi. Qohatnın kənci oğlu Uziyelnin iki oğlu bolub, çoğ oğlunun ismi Mikah, kiçik oğlunun ismi Yeşiya idi. Mirarinin Mahli və Muşi isimliq oğulları bar idi. Mahlinin Elazar, Kiş isimliq oğulları boldi. Elazar, aləmdən ötkəngə qədər oğul pərzənd görmədi. Pəqət qız pərzəndli gördü. Onun qızları öz cəmətidin bolğan Kişnin oğullarığa yatlıq boldi. Muşinin üç oğlu boldi. Ular Mahli, Ədər və Yeromot idi. Mana bular, Lavilarının uruq cəmətlərinin ayrım-ayrım halda cəmət başlıqlarının namı boyuca tızımğı ilinğan əvladları bolub, 20 və onundun yuqri yaşdikilərinin həmmisi Pərverdigarının ibadət xanısıda xizmətkə qoyulğan idi. Davud mundaq digən idi. Pərverdigar, yəni İsraillarını tallıqan xuda öz xəlqigə tınçlıq ata qıldı. Əmdi o, məngü Yerusalimdə yaşaydı. Şuna lavilar, bunundun keyin Pərverdigarının ibadət çedirini və işçidiki buyumlarını kötürüb, yürmüsümü buludu. Davudnın can üzüş aldıdı qılğan əmirlərigə asasən, 20 yaşdın yuqarı lavilarının həmmisi tızımğa elinğan idi. Lavilarının vəzifələri Pərverdigarının ibadət xanısıda xizmət qılıvatqan Harunun əvladlarına yardımlaşıb, ibadət xanının hoyları və yan xanılarına məsul buluş, bağırlıq müqəddəs buyumlarını pakızlaş və şununqa dair başqa işlarını qılış idi. Ular yenə Pərverdigarğı atlıdığan nanlarını, nepiz, petr nanlarını, kəlpəklərini, pişuruşqa və hədiyə qılınıdığan süpətlik unlarını təyərləşqa, həm də bu nərslərinin miqdari və sanını bəlgiləşqə məsul idi. Onlar ər günü ətiyən və kəçdə ibadət xanıda Pərverdigarğa minnətdarlıq bildirib, həmdusana oqu itdi. Demək, onlar hər dəm eliş günləri də, yeng ay bayramları da və başqa bəlgilənən heyt günləri də, köydürmə qurbanlıqlar qılınğanda, pərverdigarğa minnətdarlıq bildirib, həmdusana oquytdi. Lavilar daim pərverdigarının huzurda bəlgilənən san və bekitilən bəlgilimi boyunca xizmət qılatdı. Lavilar uçurşuş çedri və ibadət xanığa qarışqa məsul bolub, Pərverdigarının ibadət xanısıda xizmət qılvatqan özlərinin qeyrindaşlarığa, yəni Harunnın əvladlarığa yardəm birətdi. 24-cü bab Harunnın əvladları bər nəç topqı bölündü. Harunnın Nadab, Abihu, Elazar və İtamar ısımlıq oğulları bar idi. Lekin Nadab və Abihu atsıdın burun tügəb kətkən bulub, ular oğul pərzən körməgən idi. Şuna Elazar bilən İtamar ruhani buldu. Padişah Davud Elazarının əvladı Zadok və İtamarının əvladı Ahimeləknin yardımı bilən Harunnın əvladlarını vəzifələrgə asasən bir qanç topqı böldü. Elazarının əvladları işçidə cəmət başlıqları İtamarının əvladlarına qarığanda köprək bolğallığı üçün Elazarının əvladları 16 topqa, İtamarının əvladları 8 topqa bölündü. Xudanın ibadət xanısı da xizmət qıldığan əməldarlarının bir qismi Elazarının əvladlarıdın, yəni bir qismi İtamarının əvladlarıdın bolğaçqa, çək taşlaş arqılıq xizmətlər adıl bölüb verildi. Lavilardın bolğan Netaniyelnin oğlu Şimaya pütükçi bolub, taşlanğan çəklərini tızımlap mandı. Padişah, əməldarlar, ruhani Zadok, Əbiyatarının oğlu Ahimelek, ruhanilar və lavilarının cəmət başlıqları çək taşlaşqa quah boldı. Elazar bilən İtamarının əvladları növbət bilən çək taşlıdı. Birinci çək Yehoyaribqa, ikinci çək Yedayağa, üçüncü çək Xarimqa, törtüncü çək Seorimqa, beşinci çək Malkiyağa, altıncı çək Miyamimqa, yettinci çək Xaqqozqa, 8-ci çək Abiyağa, 9-ci çək Yeşuvağa, 10-ci çək Şikanyağa, 11-ci çək Aliyaşibqa, 12-ci çək Yaqimğa, 13-ci çək Xubbahqa, 14-ci çək Yaşababqa, 15-ci çək Bilqahqa, 16-ci çək İmmerğa, 17-ci çək Xizirğa, 18-ci çək Hapizezğa, 19-ci çək Pitaxağa, 20-ci çək Yihəzkəlgə, 21-ci çək Yakinğa, 22-ci çək Qamulğa, 23-ci çək Dilayağa, 24-ci çək Maazəğa çıxdı. Bu adəmlər özlərinin əcdad bolğan Harunnın körsətmələri boyunca Pərverdigarının ibadət xanısıda öz vəzifələrini ada qılışdı. Bu körsətmələrini İsraillərini tallığan Pərverdigar Xuda Harunğa çürgən idi. Lavilardan bolğan başqı cəmət başlıqlarının isimləri Amramnın əvladlarıdın Şubayıl, Şubayılnın əvladlarıdın Yəxdiya, Rihabiyanın əvladlarıdın Yolbaşçı Yeşiya, Yizharnın əvladlarıdın Şilomot, Şilomotnın əvladlarıdın Yaxat, Yibronnın əvladlarıdın Yiriya və onun Amariya, Yağaziyil, Yiqamam, Qatarlıq iniləri. Узиелнің әулатлырдың Миках, Миках'ның әулатлырдың Шамир вә Миках'ның инісі Ешия, Ешия әулатыдың Зикирия, Мирарінің әулатлырдың Махли вә Муши, Язияның әулатлырдың Бино, Мирарінің әулатлырдың ішідікі Язия әулатлырға тәвә Бино, Шохам, Закур вә Ибри. Махлинің әулатлырдың Әлазар, Әлазарның оғылры йоқ еді. Кишнің әулатлырдың Ерахмейл, Муши әулатлырдың Махли, Әдәр вә Еремот. Мана бұлар лавиларның жәмәт башлықлары еді. Бұлар мұхудды Арунның әулатлырғы оқшаш, чәк ташлаш ұсылы арқылық, ешінің чон кішіклігігі қарымай, өз вәзіпілеріні тәксім қылышып алды. Бұныңға падышах Давуд, Задоқ, Ахи Мәлек, Роханилар вә лавиларның жәмәт башлықлары гува болды. 25-ші бап. Падишах Давуд, баш сәркәрділері білен бірге лавилардың болған Асаф, Иман вә Едутунның әулатларының бәзілеріні лира, чилтар вә жаңларыны чиліп, вәхи еткізішке тәйілліді. Бұ нәғмічілерінің тізімліки вә уларының вәзіпсі төвәндікідек еді. Асафның Закур, Юсуп, Нитания вә Асарела сымлық оғылыры бар еді. Улар атсының етәкшілікі де падишахның әмрі бойыча вәхи еткізетті. Едутунның Гидаля, Зири, Яшая, Шими, Хашабя вә Мактетя сымлық алты оғылы болып, улар атсының етәкшілікі де лира челіп, Пәрвердігарға міннеттарлық білдіруш вә әмдусана оқыш арқылық вәхи еткізетті. Падишахның қызметіді болып атқан ғайыпны білгічі Химанның Бұққия, Маттаня, Узиел, Шебуел, Еремот, Хананя, Ханани, Әлията, Гиддалти, Ромамте Әзер, Йошпиқаша, Малоти, Отир вә Махазиот сымлық оғылыры бар еді. Худа өз вәдізігі бина ән, имамға шапа әт қылып, оныңға 14 оғыл вә 3 қыз пәрзент бәрген еді. Бұларының әммісі отылырының етәкшілікі де, пәрвердігарының ибадет қанысы да жан, чылтар, лира чиліш қызметіні қылатты. Асаф, Едутун вә Иман бивасытә падишахның бұйрығыда еді. Улар вә қарындашлары юқури маһаратка ие кәсби нәғмичілер болып, жәми 288 кіші еді. Бұлар яш қери, ұстаз шагырт деп айырып олдырмай, чәк ташлаш арқылық өзірінің вәзіпілеріні бәлгеледі. Бірінші чәк, Асаф жәмәтідің болған Юсуп вә оның оғылыры, әмдә тұққалырдың болып, жәмі 12 кішіге чықты. Шкінші чәк, Гидаля вә оның оғылыры, әмдә тұққалырдың болып, жәмі 12 кішіге чықты. Үшінші чәк, Закур вә оның оғылыры, әмдә тұққалырдың болып, жәмі 12 кішіге чықты. Төртінші чәк, Езри вә оның оғылыры, әмдә тұққалырдың болып, жәмі 12 кішіге чықты. Бәшінші чәк, Нитания вә оның оғылыры, әмдә тұққалырдың болып, жәмі 12 кішіге чықты. Алтыншы чәк, Бұққия вә оның оғылыры, әмдә тұққалырдың болып, жәмі 12 кішіге чықты. Еттінші чәк, Исарела, вә оның оғылыры, hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 8. çek Yeşaya ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 9. çek Mattanya ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 10. çek Şimi ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 11. çek Azaryel ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 12. çek Haşabya ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 13. çek Şubayıl ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 14. çek Matitya ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 15. çek Yeremut ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 16. çek Hananya ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 17. çek Yoşbikaşa ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 18. çek Hanani ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 19. çek Malloti ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 20. çek Eliyata ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 21. çek Hotir ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 22. çek Gidalti ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 23. çek Mahaziot ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı. 24. çek Romamti Ezer ve onun oğulları hem de tukallardan bulup cemi 12 kişiye çıktı.
26. bab Dervaz-ı Mellik'e tövendiki laviler belgelendi. Korah'nın evlatlarından bolgan Asaf cemetidin Kore'nin oğlu Mişelemya. Mişelemya'nın yetti oğlu bulup, çoğun oğlu Zikriya. İkincisi Yideayıl. Üçincisi Zibadya. Dördüncisi Yatniyil. Beşincisi Yılam. Altıncisi Yehohanan. Yettincisi Elyehoyenay idi. Xudanın bərkiti bilən Obed İdom 8 oğul pərzənd görgən idi. Çoğun oğlu Şimaya, ikincisi Yehozabad, üçincisi Yoax, dördüncisi Sakar, beşincisi Nitanil, altıncisi Ammiyil, yettincisi İsakar, sekizincisi Piulitay idi. Obed İdom'nun oğlu Şimaya'nın mu oğulları bar idi. Bunlar kabiliyetlik bolğallığı üçün hemisi öz cemetlerinin cemet başlıkları bolğan idi. Bunlar Otni, Rifayil, Obed ve Elzabad idi. Bunlarının tukalları Elihu bilen Simakamu kabiliyetlik kişiler idi. Obed İdom'nun bu evlatları cemi 62 adam bulup, onlarının hemisi intayın kabiliyetlik ve öz hizmetlerinin ödüsüden çıkalaydıgan kişiler idi. Mişelemya'nın oğulları ve tukalları cemi 18 adam bulup, onlar mu kabiliyetlik kişiler idi. Mirari'nin evlatırdım bolğan Xosah'nın 4 oğlu bulup, oğlu Şimri gerçe tuncu oğul bolmuşu mu, atısı onu cemhet başlıkı kılgan idi. Kalgan oğulları Xilqiya, Tibale ve Zikriya idi. Xosah cemetidin 13 adam idi. Dervazvenler, cemetler boyuca ayrım-ayrım toplarga bölüngen bulup, her kays toptikiler perverdigarının ibadet hanısıda hizmet kılvatkan başka lavilarga okşaş öz hizmetlerini ada kılattı. Cemetler meyli çoğun, ya ki küçük bolsun, çek taşlaş arkılık, ularının kayısı dervazığa mesul buludgallıkı inik belgilendi. Şerqi dervazını qoğdaşının çeki Şalemya'ğa çıxdı. Keyin oğlu Zikriya'ğa çek taşlandı. Zikriya dana məslihətçi idi. Onunğa şimali dervaza çıxdı. Obed İdom'a çek taşlanğanda, onunğa cənubi dervaza çıxdı. Oğullarğa ambarğa qaraş çeki çıxdı. Şupim bilen Xosahqa, gərbi dervaza və yuqurğa örləydiğan yoldaki Şallakət dervazısının çeki çıxdı. Dervazvenlər dervazılarda közəçilik qıladı və belgilengen vaqtda növhət bilen almışıb duraddı. Hər günü şərqi dervazıda 6 dervazven, şimali dervazıda 4 dervazven, cənubi dervazıda 4 dervazven növhət bilen közəçilik qıladı. Ambarğa şikidin adam növhət bilen qaraydı. Gərbi hoylının yenidiki yolda 4 adam. Hoylıda 2 adam növhət bilen közəçilik qıladı. Yuqurdikilər Qorah və Mirari'nin evlatlarına təqsim qılıb, berilgən közəçilik vəzifələridir. Ahiyyə başçılıqıdiki başqa lavilar, Xudanın ibadət xanısıdiki xəzinələrini və Xudağa təqdim qılınğan buyumlar saqlındığan ambarını başqoruşqa məsul idi. Gershom'nın evlatlarından bolğan Ladan'nın cemiyetinden köplügen cemiyet başlıkları çıkan idi. Ladan'nın oğlu Yehiyeli, Yehiyeli'nin oğlu Zitan ve inisi Yoyil, Perverdigar'nın ibadet hanısıdaki hazinelerge mesul idi. Amram, Yizhar, İbron ve Uziyel'nin evlatlarımı vəzifler təqsim kılıp berildi. Musa'nın oğlu Gershom'nın evlatlarından bolğan Şiboyel, İbadet Hanı'nın baş xəznəçisi boldi. Tövendikiler Şiboyel'nin tukalları bolub, onlar Eleazar'nın evlatlarıdır. Eleazar'nın oğlu Rehabiya, Rehabiya'nın oğlu Yaşaya, Yaşaya'nın oğlu Yoram, Yoram'nın oğlu Zikri ve Zikri'nin oğlu Şilamot idi. Şilamot ve onun cemiyeti hazinedeki perverdigarğa atap hediye kılgan kımmetlik buyumlarını başkurattı. Bu hazinede Padişah Davud Er qaysi cemiyet başlıkları 1005'i, 105'i ve başka serkerdiler perverdigarga atap hediye kılgan kımmetlik buyumlar saklanattı. Ular cenglerde kolgu çürgen olcularının bir kısmını Пәрвәрдігарның ибадет қанысыны яқшылаш үчін әдіе қылатты. Шеламот вә оның жәмәті, яны ғайыпны білгүче Самуил, кішінің оғлы падышақ Саул, Нерінің оғлы Абнер вә мәзлімә Зируяның оғлы Йоаплар, Пәрвәрдігарғы атап әдіе қылған қымметлік бұйымларыны му баш құратты. Езхарның әулатлардың болған Кенания вә оның оғылыры Сырайлияның мәмури вә дәва ішлеріне бір тәрәп қылыдған вәзіпеге тәйілініп, ибадет ханының сұртыдекі ішларыны баш құрышқа мәсул қылынды. Ебронның әулатлардың болған Хашабия вә оның 1700 нәпәр тұққыны мәмури вәзіплерге тәйінләнді. Олар қабілетлік кішілер еді. Олар Иордан дәриясының ғәрбей тәрпідікі Сырайыл қабиліріге мәсул болып, Пәрвәрдігар вә падишахның ғызметіні қылатты. Нәсәп намыда қатырылнышыше Ебронның әулатырдың болған Ерия, Еброн жәмәтінің башлықы еді. Падишах Дауытның үкімраллықының 40-ші илыда нәсәп намыларға дайыр барлық язмылар көріп чықылған болып, бұ язмыларда Гилаттіке Язер шәһәріде яшайдыған Ебронның әулатларының ішіде қабілетлік кішілерінің барлықы хатырләнген еді. Падишах Дауд Ерияның тұққалырдың 2700 нәпәр қабілетлік жәмәт башлықларыны мәмури вәзіплерге мәсул қылып тәйінледі. Олар Иордан дәриясының шәрқ тәріпідікі Рубин, Гад қабілерге вә Манасса қабілісінің еріміға мәсул болып, Худа вә падишахның қызметіні қылатты. 27-ші баб. Төвәндікілер, Сырайлыларының әр қайсы жәмәт башлықлары, 1005-лері вә 105-леріні өз ішіге алған сәркәрділерінің тізімлікі болып, бұлар падишахның қызметіні қылатты. Олар вәзіпә өтәватқан қошынларыны әр елі бір айдын нөвәтлішіп баш құратты. Әр бір қошын 24,000 адамдың тәшкіл тапқан еді. Бірінші айда вәзіпә өтәйдіған қошынның сәркәрдісі Забдиелінің оғлы Яшобан болып, оның қошыны да 24,000 адам бар еді. Яшобан пәрәс әуладыдың болып, о шу айда вәзіпә өтәйдіған қошынның барлық сәркәрділеріні баш құратты. Шкінчі айда вәзіпә өтәйдіған қошынның сәркәрдісі Аховақның әулатлардың болған Додай болып, оның оң қол ярдәмчісі Миқлот еді. Оның қошыны дұму 24,000 адам бар еді. Үшінші айда вәзіпә өтәйдіған қошынның сәркәрдісі Беная еді. О, рухани Йехоядданның оғлы болып, оның қошыны дұму 24,000 адам еді. Беная 30 батырның бірі болып, о, 30 батырның сәркәрдісі еді. Бенаяның оғлы Аммезабат му, қошынның баш сәркәрлерінің бірі еді. Төртінші айда вәзіпі өтәйдіған қошынның сәркәрдісі Йоапның інісі Асаел еді. Асаелдің кейін оғлы Зибадия атысының орныға чықты. Оның қошыны дұму 24,000 адам еді. Бәшінші айда вәзіпі өтәйдіған қошынның сәркәрдісі Шамхут болып, о, Езрақ әуладыдың еді. Оның қошыны дұму 24,000 адам еді. 6-нчы айда вазипи өтәйдиган кошунның сәркәрдисе Тиковалык Икешнең оглы Ира булып, уның кошыны дому 24 000 адам иде. 7-нчы айда вазипи өтәйдиган кошунның сәркәрдисе Пилонлук Халаз булып, у Эфроим кабилесидән иде. Уның кошыны дому 24 000 адам иде. 8-нчы айда вазипи өтәйдиган кошынның сәркәрдисе Хушахлык Сиббикай булып, у Зарахның әвлатларыдан иде. Уның кошыны дому 24 000 адам иде. 9-нчы айда вазипи өтәйдиган кошынның сәркәрдисе Анатотлык Аби Әзәр булып, у Биньямин кабилесидән иде. Оның қошыны дұму 24 000 адам иди. 10-нчы айда вазипи өтәйдиган қошынның сәркәрдисе Нитофалық Махрай болып, у Зәррахның әвлатларыдан иди. Оның қошыны дұму 24 000 адам иди. 11-нчы айда вазипи өтәйдиган қошынның сәркәрдисе Пиратонлық Бенхая болып, у Эфроим кабилесидин иди. Унун кошуну дому 24 000 адам иди. 12-нчы айда вазип өтәйдиган кошунун сәркәрдиси Нитофалык Халдай болуп, у Отниелнин әвлатларыдан иди. Унун кошуну дому 24 000 адам иди. Төвәндикләр Исраилиядәге кабиле башлыкларының тизимлигидер. Рубен кабилесенең башлыгы Зикринең огылы Әлиәзер. Шимон кабилесенең башлыгы Мааканың огылы Шифатия. Лави кабилесенең башлыгы Кемуелнең огылы Хашабия. Арон җәмәтенең башлыгы Задок. Яхуда кабилесенең башлыгы Давудның аксы Әлиху. Исаккар кабилесенең башлыгы Микаилның оглы Омри. Зәбулун кабилесенең башлыгы Обадияның оглы Ешмая. Нафтали кабилесенең башлыгы Азриелның оглы Еремот. Эфроим кабилесенең башлыгы Азазияның оглы Ошия. Манассе кабилеси гәрби йерминең башлыгы Педаяның оглы Йоел. Гелоттике Манассе кабилесенең шәрқи йерминең башлыгы Зикрияның оглы Иддо. Биньямин кабилесенең башлыгы Абнерның оглы Яасиел. Дан кабилесенең башлыгы Ерохамның оглы Азарел. Исраилиядеки әр кайсы кабилләрнең башлыклары мушулардан ибарәт иде. Давуд Исраил халкыны тизимгә алганда 20 яштан төбәлләрне тизимлымыган иде. Чөнки Пәрвәрдигар мен Исраилларның санын османдагы йолдызлардак көп кылман дип вәди кылган иде. Мәзлүмә Зируяның оғлы Йоап, халықны тізімлашны башлаған болсыму, лекін толық тізімлап болалмыған еді. Чүнкі о, халықны тізімлашқа башлағанда, Пәрвәрдігар Исраилларға ғазәпләнгәлігі үшін, Исраилларның ұмуми саны падишах Давудның тәзкірісіге кірмеген еді. Адиелның оғлы Азмавет ордының амбарларға мәсул иди. Узияның оғлы Йонатан шәһәр вә шәһәр әтрапыдагы район, еза кышлак вә қорғалларға қарашлык амбарларға мәсул иди. Килупның оғлы Әзри дехқанчылык эшләргә мәсул иди. Раммахлык Шими үзүмзарлыкларға мәсул иди. Шифамлық Забди үзімзарлықтыки шарап сақлыныдыған амбарларға мәсул иди. Gədərlik Baal xanan ғәрби едірліқтіке зәйтунлықларға вә Ява әнжүрліклерге мәсул еді. Йоаш зәйтун яғлырыны сақлайдыған амбарларға мәсул еді. Шарунлық Шитрай, Шарун түзләңлікідіке Кала падылырға Адлайның оғылы Шафат жылғылардыке Кала падылырға мәсул еді. Смайылның әвлатырдым болған Обил төгілерге меронотлық яқдия ішәклерге мәсул еді. Агринның әвлатырдым болған Язиз қой вә үшке падлырға мәсул еді. Юқырды ке ісмітілға елінған мана бұл кішілерінің әммісі падишах Давудның мал мүлкіне баш құратты. Давудның тағысы Йонатан, данышмен адам болып, о Давудның мәслихатшысы вә пүтікчі еді. Хакмонының оғлы Йехиел, падишахның оғылларының тәлім тәрбиесіге мәсул еді. Ахитофел падишахның мәслихатшысы еді. Арқи жәмәтідің болған Хушай падишахның досты еді. Ахитофелдин кейін оның орныға Бинаяның оғлы Йехояда вә Әбиятар мәслихатчылар болды. Йоап бүтін қошынның баш сәркәрдісі еді. 28-ші бап. Падишах Давуд Сырайлиядегі барлық әмәлдарларыны, яғни қабилелерінің башлықларыны, қошынларының 1005-і, 105-і қатарлық сәркәрділеріні, падишах вә шахзадыларының мал мүлік вә чарвыларыны, баш қорғычыларыны, орда қызметкарларыны, баһадырларыны вә башқа барлық батур жәңчілеріні Иерусалимға чақыртты. Падишах Давуд орнудын тұрып уларға мұндақ деді. Қырындашларым, халқым, сөздерімге құлақ селіңлар. Мен әсли Пәрвердігарның әһде сандуқыны сақлаш үшін бір ибадет хана салмақчы едім. Әһде сандуқы Пәрвердігарның путыны қойдыған ердір. Мен ибадет ханының құрылыш тәйірліклеріні пүтіріп қойдым. Лекен, Худа, менің намымға атылыдыған ибадет ханыны сән салсаң болмайды. Чүнкі сән ілгірі көп жәңлеріні қылып, нұрғын адамларының қиніні төктің, деді. Ал бұки, сырайлылар етіқат қылып келген Пәрвердігар Худа, атамның жәмәтідін мені вә әвлатларымны Исраил халқының падишахлықыға мәңгілік талыды. Пәрвердігар алды білән, Яхуда қабилісіні етәкчі қылып талыды. Ондын Яхуда қабилісідің атамның жәмәтіні, атамның оғылыры ішідін мені талыды. О, мені Исраилияның падишахи қылып, тікілігәлікідің құшал болды. Пәрвердігар маңа көп оғыл бәрді, әмді оғылырының арысыдың Сулайманны Исраилияда Пәрвердігарның падишахлықының тәқтіге отырғызды. Пәрвердігар маңа, оғылың Сулайман, ибадет ханамны салуду вә оның хойлырны ясайду. Мән оны өзімге оғыл қылып талыдым. Мән оның атсы болымен. Әгер о менің әмір пәрмаларымны бүгін кеде қәдді ижра қылса, мән оның тәқтіні мәңгі мұстәккәм қылымен, деді. Худа гувах болсын ки, Пәрвердігарның жамаиты болған пүткіл Сырайыл халқының алдыда сілерге, Pərverdigarınlar Xudanın barlıq əmirlərini icra qılınlar dəb buyruq qılmən. Şunda qılsanlar, silər, iğə bolğan bu gözəl zimində davamlıq yaşalaysilər və onu evlatlarınlarğımı məngü miras qılıb qaldıralaysilər. Ey oğlum Süleyman, atan itqat qılıb kəlgən Xudani tonuğun, onun xizmetini öz ixtiyarlıqın və can dilin bilən qılğın. Çünki o, hər bir insanın könlü və niyetini bilidu. Əgər sən onunqa intilsən, o sana namayan buludu. Əgər sən onundun vaz keçsən, o seni məngü taşlaydı. Sözlərimge qulaq salğın, pərverdigar, müqəddəs cay bolğan, ibadət xanını selişqa seni tallıqan ikən, dadıllıq bilən işligin. Davud, oğlu Süleymanğa ibadət xanının qurulmasını, yəni ibadət xanının ayvanı, ambarları, yuqarı xanları, içkiri xanları və ən müqəddəs cayının, yəni günah saqıt qılınış cayının layihəsini bərdi. Davud Süleymanğa, yəni ibadət xanının hoyları, ətrafıdiki öylər və xudağı atalğan soğuqatlarını saqlaydıqan xəzinlər haqqıdımı pərverdigarının könlügə salğalları boyuca körsətmə bərdi. Davud Süleymanğa, yəni ruhanilar və lavilarını qandaq təşkilləş, onlarının ibadəxanıdı qıldığan xizmətləri və onlar xizmət qılğanda işlətildiğan buyumlar haqqıdımı düşəncə bərdi. Davud Süleymanğa, yəni Xudanın xizmətidə işlətildiğan türlük buyumlarğı ketidiğan altın və kümüşnün miqdarını, yəni altın çıraq, altın çıraqdanlar, kümüş çıraq, kümüş çıraqdanlar, xudağı atladığan nanlar, tızıladığan altın şirələr, başqa kümüş şirələr, altın ara, altın das, altın çeynək, altın qaçılar, kümüş qaçılar və altın sırqdanğa ketidiğan altın və kümüşlərinin miqdarını bəlgiləb bərdi. Davud yenə Süleymanğa, pərverdigarının əhdə sanduqının üstünü içilğan qanatları bilən yepib turğan altın kerublarının, yəni pərverdigarının harvisinin layihəsini mu bərdi. Davud mundaq dedi, mən bularının həmmisini pərverdigarının kösətmisi boyuca təpsili yezib çıxdım. O, oğlu Süleymanğa yenə iş qılğanda qaysər və cəsarətlik bolğun. Hərgiz qorxmığın, həm boşışıb qalmığın. Çünki pərverdigar xuda, yəni mən itqat qılıb kəlgən xuda sana yardır. Pərverdigar özünün ibadət xanısı qurulub bolğıca səndin ayrılmaydı və seni hərgiz taşlımaydı. Mana qarğın, ruhanilar və lavilar, Xudanın ibadət xanısıdiki hər qanda xizmətlərini qılışqa təyardır. Usta hünərvənlərmü, öz ixtiyarlıqı və can dili bilən sana yardım qılıdı. Bütün əməldar və xəlq senin buyruğunğa boysunudu, dedi. 29-cu bab. Padişah Davud bütün cəmaətgə mundaq dedi. Xuda tallığan oğlum Süleyman texi yaş, həm təcrübəsiz. Əmma қылыдыған іші ин тайын бүйіктір. Чүнкі, ибадет хана инсанларға әмәс, бәлкі, пәрвердігар Худаға атылыду. Мән Худайымның бұ ибадет ханысы үшін пүтін күчім білән нұрғылыған олтын, күміш, туч, төмір вә яғач материалларыны тәйірлідім. Улардың башқа көплеген йоллық еқиқ, фирузе ташлар, рәңлік ташлар, мәр-мәр вә әр хыл қымметлік ташларнымы тәйірлідім. Мән Худайымның ибадет ханысық болған садақтымны білдіріш үшін, юқырқы дәк материалларыны тәйірліғандың башқа, яна өзімнің әті варлап, сақлап қойған алтын күмішлерімнімі әдіе қылымен. Мән ибадет ханының тамларыны зиннәтләшке 100 тонна офир алтыны вә 240 тонна күміш әдіе қылымен. Бұ алтын вә күмішлердің ұста хүнәрвәнлер әр қыл бұйымларынымы ясайды. Қыны, бүгін яны кім пәрвердігарғы қалыс әдіе берішіні қалайды? Шының білән, әр қайсы жәмәт башлықлары, қабиле башлықлары, мың бешілар, юз бешілар вә орда әмәлдарлары өз сауғатларыны халыс халда әдіе қылды. Уларының Худаның ибадет ханысы үшін қылған әдиелері 180 тонна алтын, 10 мың даны алтын тәңге, 360 тонна күміш, 650 тонна туч вә 3600 тонна төмір іді. Кімдә қымәтлік ташлар болса, улар не Пәрвердігарның ибадет ханысының хәзінісіге тапшырды. Амбарға Гершом әвладыдым болған Ехиел қарайтты. Халық чын ділідін Худаға атап, әдіе берген бұ адамлардың сөйінді. Падишах Давуд му хұрсәм болды. Давуд бүтін жамаат алдыда Пәрвердігарны мәдхиләп, әмді сана оқыды. И Пәрвердігар, яны әждадымыз Исраил итиқат қылып келген Худа, саңа әбәділ әбәд мәдхиәләр болсын. И Пәрвердігар, ұлуғлық, құдрәт, шан-шөһрәт вә бүйіклік саңа мәнсүп тұр. Осман вә зиміндікі барчы нәрсә саңа тәвәдір. И Пәрвердігар, бұ сенің падишахлықыңдыр. Сән әммідін юксәк хүкім рандыр сән. Байлық вә шөкрәт сәндін келіду. Сән пүткіл мәвжудатқа хүкімранлық қылсән. Сән пүткіл хоқуқ вә күч құдрәтнің игісі дұр сән. Әр кімні юксәк, күчлік қылыш сенің ілкіңді дұр. И Худайымыз, біз саңа тәшәккүр ейтіміз, сенің шәрәплік намыңны ұлуғлаймыз. Саңа әдіе сұнғы дәк мән кім едім? Хәлқым кім еді? Біз саңа әдіе сұнышқа қандақ му лайық келіміз. Чүнкі бүтін нәрсә сәндін келіду. Біз пәкәт сәндін алған нәрсіні өзіңге қайтырдық халас. Біз сенің алдыңда худди атып оғылырмызғы оқшаш пәкәт өткінчі мехманлар дұрмыз. Бізнің бұ дүниадегі хаятымыз худди көләңгідек ізсіз тезла өтіп кетіду. И Пәрвердігарымыз Худа, біз сенің мұқаддәс нам шәрпінге атап, салмақшы болған ибадет ханыға тәйірліған бұ байлықлар му сәндін келген. Әммісі саңа мәнсіптір. И Құдайым, сенің кішілерінің көңліні сынайдығалықың не білімен. Сән дұрыс адамлардың құрсам болысен. Мән бәрген нәрсілеріні чын ділімдің саңа атыдым. Шындақлы мән бұй әрді тұрған халқыңның байлықларыны құшаллық вән өз ұқтияр білән саңа тәғдім қылғалықыны көрдім. И Пәрвердігар, яны әждатларымыз Ибрахим, Исхақ вә Исраил етіқат қылған Құда, халқыңны мәңгі өзіңге мұшындақ қызғын вә садық қылғайсен. Оғлым Сулайманның сенің әмір, қанун вә қайдырыңге рәйе қылшы, шындақла мән тәйірлап қойған ашу материалларыны ішілітіп, ибадет ханыны селше үшін оныңға күчілік істәк ата қылғайсен. Кейін Давуд бүтін жамаетке қарап, Пәрвердігарыңлар Құдаға әмді сана ейтіңлар, деді. Шының білен жамаэт әждатлары итқат қылып келген Құдаға әмді сана ейтті. Олар олды білен башларыны ерге тәк күзіп, Пәрвердігарға сәжді қылды. Ондын падишаққа тәзім қылды. Жамаат әтсі Пәрвердігарға атап құрбалық қылды. Олар бүтін Исраилияге вакалитен мың тұяқ бұқа, мың тұяқ қочқар, мың тұяқ пақланны көйдірімі құрбалық қылды. Шының білен бірге ішімлік әдіясі вә нұрғылыған башқа құрбалықларынымы тәғдім қылды. О күні олар Пәрвердігарның ғызырыда шат құрамлық білен ғыза аланды. Олар Пәрвердігарның ғызырыда Сулайман вә Задоқның башларыға я құйып, Яны бір қитім Сулайманны падишах, Задоқны рухани деп жақарлашты. Шының білен Сулайман, отсы Давудның орнында Пәрвердігарның падишахлық тәқтіде ұлтұрды. Сулайман әмі ішілірді муапәқиет қазанды. Бүтін Исраил халқы оныңға итаат қылды. Барлық әмәлдарлар, батыр жәңчілер вә падишах Давудның башқа оғылыры оныңға садақтыны білдірішті. Пәрвердігар Сулайманны бүтін Исраил халқы алды да шу қадар шөхретке иге қылды ки, оныңдың ілгірі өткен Исраилияның әр қандақ бір падишахи бұндақ шөхретке муяссәр болып бақмаған еді. Ешайның оғлы Давуд бүтін Исраилияге падишах еді. О, Исраилияге 40 ел үкімраллық қылды. Ебронда 7 ел, Иерусалимда 33 ел падишах болды. Давуд ұзын өмір көрді. О, бай баяшатлық вә ізәт өрмәт білән әлемдің өтті. Оның орныға оғлы Сулайман падишах болды. Падишах Давудның барлық іш әрекетлері баштын ақыр ғайыпны білгічі Самуил, Натан пәйғамбар вә ғайыпны білгічі Гатның тәзкірілеріге пүтілгендір. Бұ тәзкірілерге падишах Давудның қахрымаллықлары, оның вә Исраил халқының бешідін өткізген кәчірмішлері. Шындақла Исраилияның әтропіді ки падишахлықларда 100 берген ішлар му пүтілген еді.